Audio kitob. San'at gulshani ovoz yozish studiyasining mahsuloti. 4-qism. 1. Nahotki hali ham tush ko'rayotgan bo'lsam, deb o'yladi Raskolnikov. U kutilmagan mehmonga ishonqiramay, hushyorlik bilan qarab turardi. Svidrigaylov? Bekor gap. Bo'lishi mumkin emas, dedi u hayrat ichra ovozini chiqarib. Kelgan mehmon aftidan bunga unchalik ajablanmadi. Ikki sabab bilan sizning oldingizga keldim. Birinchidan, siz bilan shaxsan tanishmoqchi edim. Nega desangiz, ancha bo'ldi. Siz haqingizda ko'p yaxshi gaplarni eshitganman. Ikkinchidan, singlingiz Avdotiya Romanovnaga aloqador bo'lgan bir masalada menga yordam berarmikansiz degan niyatim ham yo'q emasdi. Mening bir o'zimni ma'lum bir sabablarga ko'ra, u kishi hatto yaqinlarga ham yo'latmasalar kerak. Agar siz o'rtaga tushadigan bo'lsangiz, unda balki umid qilamanki, bekor umid qilibsiz. Uning gapini bo'ldi Raskolnikov. Ular bu yerga kechagina kelishdimi? Aytolmaysizmi? Raskolnikov javob bermadi. Kecha kelishgan. Bilaman. Axir men o'zim ham kelganimga 3 kun bo'ldi. Bu borada sizga shuni aytib qo'ymoqchi edim, Radion Romanovich. Men o'zimni oqlab o'tirishni ortiqcha deb bilaman. Lekin ijozat bering aytay. Axir rostdan ham bunday qaraganda to'g'ri ko'z bilan yondashilsa, sog'lom aql bilan fikr yuritilsa, men tomonimdan nima yomonlik o'tgan ekan o'zi? Raskolnikov indamay uni ko'zdan kechirib turardi. Himoyasiz bir qizni o'z uyida ta'qib qildi deyishadi. Yaramas takliflar bilan uni haqorat qilgan emishman. Shundaymi? Hovliqib oldindan aytib qo'yotirman. Lekin o'zingiz o'ylab ko'ring. Axir men ham odamman. Va menga ham insonga xos hech narsa, bir so'z bilan aytganda, mening ham ko'zim qorayishi mumkin. Men ham sevib qolishim mumkin. Ma'lumki, albatta bu bizning irodamizga bog'liq emas. Ana unda hamma narsani tabiiy sur'atda tushuntirish mumkin bo'ladi. Bunda hamma gap shundaki, men zolimmanmi yoki zolimlarning qurbonimanmi? Agar qurbon bo'lsam-chi? Axir u kishiga men bilan Amerika yoki Shvetsariyaga qochishni taklif qilganman. Balki bu bilan ko'nglimda juda olijanob niyatlarni tugib yurgandirman. Ikki odamni baxtiyor qilaman deb o'ylagandirman-ku. Aql axir hirsga xizmat qiladi. Ehtimol men bu bilan boshqani emas, o'zimni ko'proq halokatga giriftor qiladigan bo'lgandirman. Gap unda emas. G'ichinib uning gapini bo'ldi Raskolnikov. Siz haqmisiz, nohaqmisiz, baribir. Basharangizni ko'rishga toqat yo'q. Siz bilan adabada aytishib o'tirishni istamaydilar bu yerda. O'rningizdan turib, tuyog'ingizni shiqillatib qolsangiz ham mayli. Svidrigaylov birdan xaxolab kulib yubordi. Ammo o'zingiz ham deyman, ammo sizni adashtirib bo'lmas ekan, dedi u ochiqdan ochiq Raskolnikovning basharasiga qarab kularkan. Men mug'ombirlik qilmoqchi edim. Yo'q, sezib qoldingiz. Gapni naq qanshardan urdingiz. Siz mana shu daqiqada ham mug'ombirlik qilib turibsiz. Nima bo'libdi? Nima bo'libdi? Dedi qayta-qayta Svidrigaylov xandon tashlab kularkan. Axir bu olijanob urush deyiladigan narsa-ku. Va buning ustiga juda beozor mug'ombirlik. Lekin baribir siz gapimni bo'lib qo'ydingiz. Shundaymi? Shunday emasmi? Yana takror aytamanki, agar bog'dagi voqea ro'y bermaganda, hech qanday xunuk gap-so'z bo'lmas edi. Marfa Petrovna, eshitishimcha, Marfa Petrovnani ham o'zingiz go'rga tiqibsiz shekilli. Qo'pollik bilan uning gapini bo'ldi Raskolnikov. Siz buni ham eshitganmidingiz? Aytmoqchi, el og'ziga elak tutib bo'larmidi? Siz aytgan narsaga kelsak, garchi bu borada vijdonga xilof hech qanday ish qilmagan bo'lsam ham, lekin to'g'risini aytsam, sizga nima deyishimni bilmay qoldim. Yana bironta haligindaqa qing'ir ish bo'lgandir deb o'ylab yurmang. Mening sira ham qo'rqadigan joyim yo'q. Hammasi qonun qoidasini o'rniga qo'yib, risolasi bilan qilindi. Tibbiyot tekshiruvi natijasida miyasiga qon quyilgan deb topildi. Bir shishacha vino ichib, to'yib ovqatlangandan so'ng darhol cho'misa shunday bo'lar ekan. Boshqa hech gap yo'q. Yo'q. Xayolingga nima keldi deng? Mana, ayniqsa yo'lda vagonda o'tirib kelyapman-ku. O'zimcha o'ylayman. Men o'zim ham shu baxtsizlikka sababchi bo'lmadimmikan? Mayli-da. Balki hadeb o'zim bilmagan holda jig'iga tegavergandirman. Yoki boshqa bir sabab bo'lgandir. Lekin o'ylab-o'ylab, yo'q. Bunday bo'lishi ham mumkin emas degan fikrga keldim. Raskolnikov kulib yubordi. Qattiq tashvish chekibsiz-da? Buning nimasi kulguli ekan? O'zingiz tasavvur qiling. Men bor yo'g'i 2 marta qamchi bilan urdim. Hatto izi ham qolmagan. Meni juda bezbet ekan deb o'ylamang. Yaxshi ish qilmaganligimni aniq bilaman, albatta. Yaxshimas va hokazo. Lekin shuni yaxshi bilamanki, Marfa Petrovnaning o'zi ham, hatto nima desam ekan, vaqti-vaqti bilan shunday qilib turmasam, ko'ngli o'rniga tushmasdi. Singlingiz bilan bo'lgan voqeani-ku, balli barayna qilib, alohal bundan ham zerikdi. Shuning uchunmi, o'shanda Marfa Petrovna 3 kundan beri uydan chiqmay o'tirgandi. Shaharga boray desa, doston qiladigan gap qolmagan. Anavi xatni ko'rsataverib, hammaning medasiga tegib ketgan. Xatni qanday o'qib berganlar haqida eshitgandirsiz. Mana shunday bir paytda baxtiga osmondan tilla tushganday boshiga 2 qamchi tushib qolsa bo'ladimi? Darhol karetaga ot qo'shishni buyurgan. Bilasizmi? Xotinlar basharalardan juda darg'azab bo'lganga o'xshab ko'rinsalarda, bunday paytlarda o'zlarini haqoratlangan deb his qilishni juda yoqtiradilar. Shunaqa bo'ladi o'zi. Men buni aytib o'tirmasam ham bo'ladi. Bunaqa narsalar hammada bo'lib turadi. Odam bolasi o'zini haqoratlangan deb his qilishni juda yaxshi ko'radi. Buni sezganmisiz hech? Lekin ayniqsa bu xotinlarda ko'proq uchraydi. Hatto ularning shundan boshqa ermaklari ham yo'q deyish mumkin. Raskolnikov oldin o'rnimdan shart turib ketsam, shu bilan bu gaplarga chek qo'yiladi deb o'ylagandi. Lekin ba'zi bir jihatdan qiziqib qolib va hatto nimanidir xayolan chamalaganday bo'lib, o'rnidan jilmadi. Siz janjal qilishni yaxshi ko'rasizmi? Parishonlik bilan so'radi u. Yo'q, unchalar emas, deya xotirjam javob berdi Svidrigaylov. Marfa Petrovna bilan esa hech qachon deyarli janjallashgan emasmiz. Biz juda ham totuv yashardik desam ham bo'ladi. Shuning uchun uning mendan norozi bo'lgan paytini bilmayman. Men turmush qurganimizga 7 yil bo'lgan bo'lsa, shuning mobaynida faqat 2 marotaba qamchi ishlatganman. Juda g'alati bir vaziyatda ro'y bergan. 3-sinni bu hisobga qo'shmasak ham bo'ladi. 1 marta nikohimizdan keyin 2 oy o'tgach qishloqqa kelgan kunimiz bo'lgan. Undan keyin mana shu oxirgisi. Siz bo'lsangiz, meni bu qanaqa vahshiy, betamiz, qamchisidan qon tomgan kishi ekan deb o'ylagan bo'lsangiz kerak-a? He. Ha, aytganday. Esingizda yo'qmi? Radion Romanovich. Bundan bir necha yil burun, hali hamma narsalarni ochiq yozaveradigan zamonlarda bizda bir zodagonni el o'rtasida va hatto gazetalarda toza sharmandayi sharmisor qilgan edilar. Oting g'ururni eslolmay turibman. U vagonda bir nemis xotinni savalagan ekan. Esladingizmi? O'sha paytlarda edi. Asrimizning eng xunuk voqeasi sodir bo'lgani. Ana u Misr tunlari bor edi-ku. Ochiqdan-ochiq o'qilgani esingizdadir axir. Qora ko'zlarchi? O, qayda qoldi yoshligimning oltin kunlari. Xo'sh, nima deyotgan edik? Ha, mening fikrim shunday. Nemis xotinni savalagan janobga mutlaqo xayrxoh emasman. Nega desangiz, bunda olib qaraganda buni nimasiga achinasiz? Lekin aytib qo'yishim kerakki, kishini ba'zan sharmanda qilish uchun atay mana shunday g'alamiz, ig'vogar nemis xotinlardan foydalaniladi. Menimcha, bunday nemis xotinlardan o'zini amin deb bilgan bironta ilg'or fikrli kimsa bo'lmasa kerak. O'sha paytda bu fikr hech kimning kallasiga kelgani yo'q. Vaholanki, eng aqlga to'g'ri keladigan nuqtai nazar ham shu edi. Rost aytaman. Shu so'zlarni aytib bo'lgach, Svidrigaylov birdan yana kulib yubordi. Raskolnikov u nimagadir qattiq ahd qilgan aql hushi joyida odamligi ravshan bo'lib qoldi. Siz bir necha kunlardan beri hech kim bilan gaplashmaganga o'xshaysiz-a? So'radi. Shundayroq. Nima? Bu qanday roy keldi odam ekan deb hayron bo'layotirsizmi? Yo'q. Men sizning haddan ziyod roy keldi ekanligingizga hayron bo'layotirman. Sizning qo'pol savollaringizga indamaganim uchun shunday deyapsizmi? To'g'rimi? A? Ha. Buning nimasidan xafa bo'laman? Qanday so'ragan bo'lsangiz, shunday javob berdim. Dedi u g'oyatda sodda dillik bilan. Axir men ko'p narsalarga unchalar qiziqavermayman. Xudo haqqi. Davom etdi u allaqanday o'ychanlik bilan. Hozirda ko'zga ko'rinarli biron ish bilan ham shug'ullanayotganim yo'q. Aytmoqchi, siz meni yaltoqlik qilyapti deb o'ylashingiz ham mumkin. Nega desangiz, boya aytganimdek, singlingizda ishim bor. Biroq sizga ochiq aytaman. Juda zerikib ketdim. Ayniqsa keyingi 3 kun ichida. Shuning uchun siz bilan ko'rishganimdan juda xursand bo'ldim. Jahlingiz chiqmasin, Radion Romanovich. Lekin sizning o'zingiz ham menga juda g'alati kishi bo'lib tuyulasiz. Nima demang? Sizda alla nima bor? Yana ayni mana hozir. Ya'ni xuddi mana ushbu daqiqada emas. Albatta, umuman aytayotirman. Hozir deb bo'ldi. Aytmayman. Qo'g'ingizni solmang. Men axir siz o'ylaganchalik betamiz odam emasman. Raskolnikov unga juda noxush tikildi. Menimcha siz hatto u qadar ham betamiz odam emasdirsiz, dedi u. Menimcha siz jamiyat ko'rgan odamsiz. Va vaqt kelganda insof bilan ish qilsangiz kerak. Men birovlarning fikriga unchalar e'tibor berib yurmayman, dedi quruqqina qilib Svidrigaylov. Hatto uning gap ohangida anday kalon dimog'lik ham eshitilganday bo'ldi. Shuning uchun o'zimni beor qilib ko'rsatsam nima bo'libdi? Hozirgi mintaqamizda beorlik odamga juda yarashadi. Ayniqsa, yana buning ustiga to'qim tabiat bo'linsa bormi? Deb qo'shimcha qildi u yana kularkan. Biroq eshitishimga qaraganda bu yerda sizning tanishlaringiz ko'p ekan. Siz qo'lini qayerga cho'zsa yetadigan odamlardansiz. Shunday ekan, bir maqsadingiz bo'lmasa, mening oldimga kelmagan bo'lardingiz. To'g'rimi? Mening tanishlarim ko'p. To'g'ri gapirdingiz, deya ilib ketdi Svidrigaylov gapni boshqa yoqqa chalg'itib. Ularni uchratdim ham. Axir 3 kundan beri sanqiyman. Ularni men ham taniyapman. Aftidan meni ham tanishmoqda. Albatta, nimasini aytasiz? Usti boshim bashang. Badavlat odam deb hisoblanaman. Dehqonlar hayotidagi o'zgarishlar biz tomonlardan qiyalab o'tib ketgan. O'rmonlar, sug'oriladigan yaylovlar, o'tloqlar daromad oqib kelib turibdi. Lekin men u yerga qaytib bormayman. Avval ham jonimga tegib ketgandi. Ammo kelganimga 3 kun bo'ldi-yu. Hali bu yerda hech kim bilan uchrashganim yo'q. Buning ustiga shahar deng. Bizda shahar haqida qanday tasavvurlar tug'ilganini aytmaysizmi? Turli tuman idora xizmatchilari va allaqanday talabalarning shahri. Ilgari 8 yil avval bu yerda sandraqlab yurgan kezlarimda ko'p narsalarni fahmlamas ekanman. Rosti. Endi faqat tashqi ko'rinishiga qarab baholayman. Shundan boshqa ishonchim qolmadi hisob. Xudo haqqi. Tashqi ko'rinishingiz nimasi? Men sizlarning anavi klublaringiz. Dysotlar, puantlarni aytayotirmanda. Buning ustiga taraqqiyot ham bo'lsa, bunisi mayli. Bizdan keyinroq bo'lsin. Davom etdi u berilgan savolni bir chekkada qoldirib ketib. G'irrom bo'lishni kim istaydi deysiz? Siz g'irromlik ham qilganmisiz? G'irromlik qilmasdan bo'larkanmi? juda antiqa ulfat bo'lib olgan edik. Tuzig odamlar bilan 8 yil burun. Umr guzaronlik qilardik. Hammasi ham antiqa, topilmas odamlar edi. Shoirlar bor edi, kapitalistlar. Umuman olganda, bizning rus jamiyatimizda antiqa tabiatli odamlar bu singan, ishi kasodga uchragan odamlar. Buni payqaganmisiz? Men hozir qishloqda yashab, bunaqa bo'lib qolganman. Ochig'ini aytsam, o'shanda men nejinlik bir grekdan qarzdor bo'lib qoldim-u. Meni qamoq qo'y dedilar. O'sha paytda Marfa Petrovnaga duch keldim. Kuy deb ishta qilib yurib, meni 30 ming kumush tangaga sotib oldi. O'zim hammasi bo'lib 70 ming qarz bo'lgan edim. U bilan qonuniy nikohdan o'tdik-u. O'sha zahoti u meni xazina topib olganday qishlog'iga olib ketdi. U mendan 5 yosh katta edi. Meni juda yaxshi ko'rardi. 7 yil qishloqdan chiqqanim yo'q. Yana buni ko'ringki, mening hisobimdan 30 ming to'laganligini tilxat qildirib qo'ygan edi. Bu hujjat bo'ynimga osilgan tosh edi. Biror narsadan norozi bo'lsam yoki qarshilik qila ko'rsam, o'sha zahoti shilq etib qopqonga tushardim. Qopqonga tushirmay qo'ymasdi. Xotinlarda bunaqa ishlar hammasi aralash qo'llash qilinaveradi. Qo'llardan hamma narsa keladi. Nima? Hujjat bo'lmaganda qochib qolarmidingiz? Sizga nima deyishimni ham bilmayman. Hujjat bilan unchalar ishim yo'q edi. Biron yerga borishni o'zim istamasdim. Mening zerikib yurganimni ko'rib, Marfa Petrovnaning o'zi 2 marta chet elga sayohat qilib kelishni taklif qildi. Nimasini aytasiz? Chet elga o'zim ham oldinlari chiqqanman. Va doim u yerlardan ko'nglim ozib qaytib kelardim. Juda unchalar bo'lmasa ham, lekin tong otayotgan chog'lar, Neapolitaniya ko'rfazi, dengizga qarab turib, diling xira tortadi. Mayus bo'lib qolasan. Hammadan alam qiladigan tomoni shuki, kishi chindan ham bir narsani sog'ina boshlaydi. Yo'q. O'z yurtingga nima yetsin? O'z yurtingda bo'lsang, juda bo'lmasa hamma aybni boshqalarga to'nkaysan va o'zingni oqlaysan. Menga qolsa hozir shimoliy qutbga ekspeditsiyaga qo'shilib ketgan bo'lardim. Negaki men ichsam batmas bo'laman. Ichganimda esa o'zim xafa bo'lib ketaman. Va holanki ichkilikdan boshqa hech ko'ngil ochadigan narsa qolmayotir. Sinab ko'rdim. Bozor kuni Yusuf bog'ida Berg katakon sharda ucharmish deb aytishyapti. To'g'rimikin? Muzdini to'laydiganlar bo'lsa, birga olib chiqish ham mumkin ekan. Rostmi? Nima? Siz uchgan bo'lar edingizmi? Menmi? Yo'q, yo'q, o'zim shunday. Tutilib g'oldiradi Svidrigaylov, rostdan ham o'ylanib qolgan odamdek. Unga nima balo bo'lgan o'zi? Rostga o'xshaydi-ku? O'yladi Raskolnikov. Yo'q, hujjatni hatto parvoyimga ham keltirmasdim, deb davom etdi Svidrigaylov o'ychanlik bilan. Men o'zim qishloqdan chiqqim kelmasdi. Bundan tashqari bir yilcha bo'lib qoldi. Tug'ilgan kunim Marfa Petrovna bu hujjatni qaytarib berdi. Yana ustiga anchagina pul ham hadya qildi. Uning sarmoyasi katta edi. Ko'ryapsizmi? Men sizga qanchalar ishonaman, Arkadiy Ivanovich, dedi u o'shanda basharamga qarab turib. Uning xuddi shunday deb aytganiga siz ishonmaysizmi? Bilasizmi? Men qishloqda durustgina xo'jalik yurta boshlagandim. Meni chor atrofda hamma taniydigan bo'lib qolgandi. Kitoblar ham olib turardim. Marfa Petrovna oldin bu ishlarimdan xursand bo'ldi. Keyin kitoblar aqlini suyultirib yuboradi deb qo'rqib yurdi. Siz Marfa Petrovnani juda sog'inayotganga o'xshaysiz-a? Menmi? Ehtimol, balki shundaydir. Ha, aytganday, siz arvohlarga ishonasizmi? Qanday arvohlarga? Oddiy arvohlarga qanday bo'lardi? O'zingiz ishonasizmi? Ha, yo'q. Ta'bir joiz bo'lsa, ya'ni mutlaqo yo'q demoqchi emasman. Ko'zingizga ko'rinayotirmi? Svidrigaylov unga allaqanday g'alati qilib qaradi. Marfa Petrovnaning arvohi kelayotir, dedi u lablarini qishaytirib g'alati iljayar ekan. Kelayotir deganingiz nimasi? Bugungacha 3 marotaba keldi. Birinchi marotaba ko'mib kelgan kunimiz mozordan qaytganimizdan so'ng bir soatlardan keyin ko'rganman. Bu yoqqa otlanmasimdan ilgari bo'lgandi. Ikkinchi marotaba yo'lda. Azonda Malaya Vishera stansiyasida ko'rindi. Uchinchi marotaba o'zim hozir turgan yerda bundan 2 soat burun ro'y berdi. Xonada yolg'iz o'zim edim. Uyg'oq edingizmi? Butunlay. Uch safar ham uyg'oq edim. Kelib bir daqiqa gaplashib turadi-da, keyin eshikdan chiqib ketadi. Doim eshikdan ketadi. Hatto yurib ketayotganini ham qulog'imga eshitiladi. Men o'zim ham boshingizdan xuddi shunday bir narsani kechirgan bo'lsangiz kerak deb o'ylagandim, dedi kutilmaganda Raskolnikov va shu zahoti bu so'zlar qanday qilib og'zidan chiqib ketganiga tong qoldi. U qattiq hayajonga tushgan edi. Rostini? Shunday deb o'ylovdim deysizmi? Ajablanib so'radi Svidrigaylov. Nahotki? Ana xolos. Boya axir aytmadimmi sizga, oramizda yaqinlik bor deb, to'g'rimi? Siz hech unday deb aytganingiz yo'q. Shart kesdi uning gapini Raskolnikov. Aytmadimmi? Yo'q. Men nazarimda aytganday bo'luvdim. Boya kirib kelsam, ko'zlaringizni yuvib yotgan ekansiz. O'zingizni uxlagan kishiga solib, shunda o'zimga o'zim, ana sen istagan o'sha odam deb aytdim. O'sha odam deganingiz nimasi? Siz nima deyapsiz o'zi? Qichqirdi Raskolnikov. Nima derdim? Nima deyotganimni o'zim ham bilmayman, dedi samimiyat bilan gapi charkashib ketgan Svidrigaylov. Ikkinchi trek. Birdam oraga jimlik cho'kdi. Har ikkovlari bir-birlariga baqraygancha tikilishib qoldilar. Hammasi bo'lmagan gap, joni chiqib baqirdi Raskolnikov. U oldingizga kelganda nima deydi? Sharpani aytyapsizmi? Buni qarang, nuqul odamning xayoliga kelmagan mayda gaplarni so'ylaydi. Odamzod ham qiziq ekan. Mening jahlimni chiqarayotgan narsa o'zi shu. Birinchi marta kelganda eshikdan, bilasizmi, men juda charchagandim. Ko'mish marosimi deng, keyin favqulodda ibodat, odamlarga dasturxon tuzash, nihoyat keyin xonada bir o'zim yolg'iz qoldim. Tamaki tutatdim. O'y o'ylab ketibman. Kirib kelsa bo'ladimi? Siz, deydi Arkadiy Ivanovich. Bugun tashvishingiz ko'payib, yemakxonadagi soatni burab qo'yishni unutibsiz. Bu soatni rostdan ham 7 yil davomida doimo men o'zim har hafta burab qo'yardim. Agar yodimdan ko'tarilsa, esimga solgan paytlari ham ko'p bo'lardi. Ertasiga bu yoqqa qarab yo'lga chiqdim. Azon payti edi. Stansiyada qahva ichgani kirdim. Kechasi bilan mudrab chiqqan edim. Juda toliqqandim. Ko'zimni uyqu tortib ketardi. Bundoq qarasam, birdan Marfa Petrovna yonimga kelib o'tiryapti. Qo'lida qartasi bor. Arkadiy Ivanovich, yo'lga chiqsangiz fol ochib qo'yaymi, deydi. U fol ochishga juda usta edi. Qarang, hech kechirmayman fol ochirmaganimni. Qo'rqib qochib ketibman. Shu payt qo'ng'iroq ham chalinib qoldi. Oshxonaning juda ham bemaza ovqatini yegach, lohas bo'lib chekib o'tirsam, birdan yana etagi uzundan uzun ko'k shoxi ko'ylak kiyib olgan, yasan tusan qilgan Marfa Petrovna kirib kelayotir. Salom, Arkadiy Ivanovich. Yangi ko'ylagim sizga yoqadimi? Aniska bunaqa qilib tika olmaydi. Aniska qishlog'imizdagi bizning tikuvchimiz. Ilgariga krepostnoylardan. Moskvada o'qib kelgan ko'klikkina qiz. Turib atrofimda aylanadi deng. Men ko'ylagini diqqat bilan ko'zdan kechirdim. Keyin uning yuziga tikilib qaradim. Shunaqa arzimagan narsalar bilan mening boshimni og'ritib nima qilardingiz? Marfa Petrovna deyman. Voy xudoyim, sizga bir gapni aytib bo'lmaydi ya. Men uning jahlini chiqarish uchun men Marfa Petrovna o'ylamoqchiman dedim. Bu sizning qo'lingizdan keladi, Arkadiy Ivanovich. Hali xotiningizning mozori sovmay turib, darrov uylangani yo'lga otlanibsiz. Jilla qursa, tuzukroq odamni tanlasangiz ham mayliydi. Bo'lmasa, men sizni bilaman-ku. Na o'zingizga bo'lasiz, na birovni bo'ldirasiz. Faqat odamlarga kulgi bo'lganingiz qoladi. Shunday dedi-yu, chiqib ketdi. Ko'laklari xuddi shaltiraganday bo'ladi nazarimda. Hammasi bo'lmagan gapa, to'g'rimi? Siz balki bularni yolg'onda aytayotgandirsiz, dedi Raskolnikov. Men kamdan-kam yolg'on gapiraman, dedi o'ychanlik bilan Svidrigaylov. Berilgan savolning qo'polligiga e'tibor bermaganday. Oldinlari ko'zingizga bunga o'xshagan narsalar ko'rinmasmidi? Yo'q, faqat umrimda bir marta bundan 6 yil burun bir ko'ringan ko'zimga. Filka degan bir xizmatkorim bo'lardi. Uni endigina ko'mib kelgan edik. Men bilmay qolib, Filka, trubka keltir, deb qichqiribman. Shuning indamay-netmay eshikdan kirib kelsa bo'ladimi? To'g'ri trubkalarim turadigan joyiga qarab yuradi deng. Angrayib qolibman. Mendan qasdini olyapti deb o'ylayman. Chunki o'lmasdan sal avval uni qattiq urishgan edim. Mening oldimga qanday qilib tirsak yirtiq ko'ylakda kirishga jur'at etding? Qani la'nati, bir tuyog'ini shiqilatib qol bu yerdan, dedim. U orqasiga o'girilib chiqib ketdi va keyin boshqa ko'rinmadi. O'shanda men buni Marfa Petrovnaga aytmagandim. Filkaning ruhiga bir duoi fotiha o'qitib yuboraymi, dedim-u yana vijdonim chidamadi. O'zingizni shifokorga ko'rsating. Siz aytmasangiz ham betobligimni tushunaman. Lekin kasalim nima? O'zim ham bilmayman. Menimcha, sizga qaraganda men 5 baravar sog'lomroqman. Men sizdan arvohlar kelishiga ishonasizmi yoki ishonmaysizmi deb so'raganim yo'q. Men sizdan arvohlar borligiga ishonasizmi deb so'radim. Yo'q. Sira ham ishonmayman. Allaqanday g'azabi qaynab qichqirdi Raskolnikov. Odamlar bo'lsa nima deyishadi deng? Deya g'oldirada Svidrigaylov xuddi o'ziga o'zi gapirganday boshini qiyshaytirib, ko'zini chetga olib qocharkan. Ular sen kasalsan. Shuning uchun ham nazaringda shunday bo'lganga o'xshab tuyuladi. Aslida esa bu alaqsirashdan boshqa narsa emas deyishadi. Vaholanki, bunda sira ham mantiq yo'q. Arvohlar faqat betob odamlarning ko'ziga ko'rinadi degan gapga qo'shilaman. Lekin bu deganimiz arvohlar kasal kishilarning ko'zlariga ko'rinsa, demak, ularni butunlay yo'q deb aytib bo'lmaydi. Arvohlar yo'q narsa, bo'g'ilib o'zinikini tasdiqlardi Raskolnikov. Yo'qmi? Siz shunday deb o'ylaysizmi? Davom ettirdi gapini Svidrigaylov, unga sekin tikilib qararkan. Bo'lmasa, keling, mana bunday deb ko'raylik. O'zingiz menga yordamlashib yuboring. Arvohlar, agar shunday deyish joiz bo'lsa, boshqa bir olamlarning uzuq yuruq parchalaridir. O'sha olamlarning ibtidosidir. Ular sog'lom odamlarning ko'ziga ko'rinmaydilar. Chunki sog'lom odam tirik jon. Shuning uchun bu o'tkinchi dunyoda nima ikki lozim bo'lsa, shuni qilib yashaydi. Bu dunyoning tartiboti va ustuvorligini belgilaydi. Odam andak tobi qochdimi? Organizmning ustuvor tartibi pichagina buzildimi? Tamom. Shu zahoti boshqa olamlarni ko'rish imkoniyati tug'iladi. Va kishi qanchalar qattiq kasal bo'lsa, boshqa olam bilan to'qnashuv imkoniyati ham shuncha kuchayadi. Shunday bo'lgach, odam bu dunyodan butunlay ko'z yumganda, u butkul boshqa olamga ko'chib o'tadi. Men bu haqda anchadan beri o'ylayman. Agar siz kelajak hayotga ishonsangiz, Unda bu mulohazaga ham ishonishingiz mumkin. Men kelajak hayotga ishonmayman, dedi Ratsion. Svidrigaylov o'yga toldi. U yerda yolg'iz o'rgimchaklar u yoki shunga o'xshash bir narsalar bo'lsa-chi? Unda nima bo'ladi? Dedi u to'sindan. Telba bo'lib qolibdi, deb o'yladi Raskolnikov. Bizning nazarimizda abadiyat sira ham poyoni yo'q, anglab yetib bo'lmaydigan bir g'oya kabi tuyuladi. Nega endi albatta uning poyoni bo'lmasligi kerak? Birdan tasavvur qilib ko'ring o'zingiz. Buning o'rniga qishloqning chirik bosib ketgan murchasiga o'xshash bittagina katalak tursa deng. U yerda ichi to'la yana o'rgimchay bo'lsa. Ana sizga abadiyatning o'zginasi. Bilasizmi? Ba'zan mening ko'zimga shunday narsalar ko'rinadi. Nahotki sizning ko'zlaringizga bundan ko'ra tuzukroq, bundan ko'ra jozibaliroq biror narsa ko'rinmasa-ya? G'ichinib, darg'aza bo'lib chinqirdi Raskolnikov. Tuzukroq deysizmi? Siz qayerdan bilasiz? Balki eng tuzigi o'zi shudir. Bilasizmi? Men albatta ataylab xuddi mana shunday qilgan bo'lardim, deb javob berdi Svidrigaylov, nima uchundir jirmayar ekan. Bu xunuk javobdan Raskolnikovning a'zoi badani muzlab ketganday bo'ldi. Svidrigaylov boshini ko'tarib unga sinchiklab qaradi va birdan xaxolab kulib yubordi. Yo'q, mana o'zingiz o'ylab ko'ring, deb qichqirdi. Biz yarim soat ilgari bir-birimizni hatto tanimas edik. Oramizdan olamushug'i o'tgan hisoblanardi. Hali o'rtamizda hal qilinmagan masala yotibdi. Biz bo'lsak, qiladigan ishimizni tashlab, gaplashib o'tirgan narsalarimizni qarang. Boy sizga aytmoqmidim? Bizning tuprog'imiz bir yerdan olingan deb. Menga qarang, dedi hamon g'ijingan holda Raskolnikov. Nega mening huzurimga tashrif buyurganligingizni tezroq bayon qilib berishingizni iltimos qilaman. Bo'lmasa, men shoshib turibman. Vaqtim yo'q. Men tashqariga chiqadigan ishim bor. Bajonidil. Singlingiz Avdotiya Romanovna janob Lujinga turmushga chiqayotganmish deb eshitdim. Anavi Pyotr Petrovichga. Mening singlim haqida bo'ladigan har qanaqa gapni yig'ishtirib qo'ysak devdim. Uning nomini tilingizga olmang. Agar siz rostdan ham Svidrigaylov bo'lsangiz, qanday qilib yana mening oldimda uning nomini tilingizga olib turganingizga hayronman. Men axir uni deb keldim. Qanday qilib uning nomini tilga olmasligim mumkin? Bo'pti. Unda tezroq gapiring. Men shunga aminmanki, agar siz menga xotin tomonidan qarindosh bo'lgan o'sha janob Lujinni yarim soat ko'rib gaplashgan bo'lsangiz yoki u haqda biron gap so'z eshitgan bo'lsangiz, albatta qanday odamligini bilib olgansiz. U Avdotiya Romanovnaning tengi emas. Menimcha, Avdotiya Romanovnaning bu ishga qadam qo'yganlarining boisi u kishi o'zlarini oilaning baxt-saodati yo'lida olijanoblik bilan, lekin orqa ketini o'ylamay qurbon qilmoqdalar. Nazarimda, agar siz haqingizda eshitgan gaplarim rost bo'lsa, unda tomonlarning manfaatlariga ziyon zahmat yetmagan holda bu nikohning buzilishini istaganga o'xshab ko'rinasiz. Mana endi o'zingiz bilan shaxsan tanishib gaplashganimdan so'ng men hatto shunday bo'lishiga ishonib ham qoldim. Agar siz shunday deb o'ylagan bo'lsangiz, juda kalta o'ylabsiz. Meni mazur tuting. Men hatto buni betamizlik deb atagan bo'lardim, dedi Raskolnikov. Siz bu odam o'zining manfaatini o'ylayapti deb aytmoqchisiz shekilli. Unchalar bezovta bo'lmang, Rodion Romanovich. Agar men o'z manfaatimni ko'zlaganimda edi, bunchalar ochiq oydan harakat qilmagan bo'lardim. Axir men ham ahmoq emasman-ku. Xonasi kelib qoldi. Sizga g'alati bir ruhiy holatni aytib beray. Boya men o'zimning Avdotiya Romanovnaga bo'lgan muhabbatimni oqlab, mahkumlikka giriftor bo'lib qolgan odamman degandim. Mana endi yaxshi bilib qo'yingki, mening yuragimda hech narsa yo'q. Hech narsa. Bunga hatto o'zim ham hayron bo'lib turibman. Chunki qalbimda bir narsa borday bo'lib tuyulgandi menga. Bekorchilik va buzuqchilikdan bu. Uning gapini bo'ldi Raskolnikov. Rost aytasiz. Men bekorchi va buzuq odamman. Ha, aytganday. Singlingizning fazilatlari shunchalar ko'pki, men ham bir ko'ngilning ko'chasiga kirgan bo'lsa, achabmas. Lekin bularning bari bo'lmag'ur gaplar ekanligini endi o'zim ham sezib turibman. Ancha bo'ldimi sezganingizga? Ilgarilari ham ko'nglimga shunday shubhalar kelib turardi. Lekin bundan 3 kun burun Peterburgga kirib kelmasimdan sal ilgari bunga mutlaqo ishonch hosil qildim. Buni qarang. Hali Moskvada ekanimda Avdotiya Romanovnaning roziligini olish uchun janob Lujin bilan raqobat qilish uchun borayotirman degan xom xayol kallamda bor edi. Gapingizni bo'lganim uchun uzr. Lekin iltimos, qisqaroq qilsangiz va maqsadingizni ochiq aytsangiz devdim. Men shoshib turibman. Ko'chaga chiqadigan ishim bor. Jonim bilan bu yerga kelib, ba'zi bir ishlarimni bitirishga kirishganimdan so'ng men u bu masalalarni hal qilib qo'ydim. Bolalarim xolasinikida qolishdi. Ularning davlati yetarli. Shaxsan mening ularga sira keragim yo'q. Mendan qanday ham ota chiqardi deysiz? O'zimga bir yil oldin Marfa Petrovna tortiq qilgan mablag'nigina olib qoldim. Uzr, hozir maqsadimni aytaman. Safar oldidan ehtimol u amalga ham oshib qolar. Men janob Lujin bilan ham orani ochiq qilib olmoqchiman. Buni o'kishini juda yomon ko'rganimdan qilayotganim yo'q. Lekin Marfa Petrovna bilan o'sha janjal to'polonimiz o'tfayli bo'lgan. Men Marfa Petrovnaning bu to'yga bosh qo'shganligini bilib qoluvdim o'sha paytda. Men endi sizning yordamingiz vositasida Avdotiya Romanovna bilan ko'rishmoqchiman. Va sizning huzuringizda janob Lujindan hech qanday yaxshilik chiqmasligini, aksincha ko'p narsalarni yutqizishlari mumkinligini aytib o'tmoqchiman. Keyin o'zim istab-istamay ozor yetkazgan bo'lsam, u kishidan kechirim so'ramoqchiman. Va shaxsan o'zlariga 10 ming so'm tortiq qilmoqchi edim. Shunga ijozat so'rab izn tilamoqchi edim. Shunday qilinganda janob Lujinning kavushini to'g'irlab qo'yish osonroq bo'lar deb o'ylayman. Avdotiya Romanovnaning o'zlari ham agar imkon bo'lsa, bunga qarshi bo'lmasalar kerak. Bu deyman, siz chindan ham g'irt jinni ekansiz-ku, deb qichqirdi Raskolnikov, g'azablanishini ham, hayron bo'lishini ham bilmay. Bunday degani qanday tilingiz bordi? Men shunday bo'lishini biluvdim. Baqirib berasiz devdim. Lekin men haddan ziyod davlatman bo'lmasam ham, biroq bu 10 ming so'mning menga sira keragi yo'q. Ortiqcha pul. Agar Avdotiya Romanovna uni qabul qilmasalar, baribir bekorga shamolga sovurganday sovurib yuboraman. Bu bir. Ikkinchidan, yuragimda zig'ircha bo'lsin kir yo'q. Men buni chin dildan, xolisdan loqilayotirman. Xoh ishoning, xoh ishonmang. Lekin keyinroq bunga siz ham, Avdotiya Romanovna ham ishonch hosil qilarsizlar. Hamma balo shundaki, men rosti bilan ham sizning muhtarama singlingizni ko'p tashish va nadomatga qo'ydim. Men hozir o'zim qilgan ishdan juda qattiq xijolatdaman. Men qilgan gunohimdan pul to'lab qutulib ketmoqchi emasman. Faqat u kishiga xolis yaxshilik qilmoqchiman xolos. Axir nuqul yomonlik qilgani kelmagandirman bu dunyoga. Agarda men zig'ircha bo'lsin o'z manfaatimni o'ylagan bo'lganimda, hozir bor yo'g'i 10 ming so'm hadya taklif qilib o'tirmagan bo'lardim. Va xolanki, men 5 hafta ilgari u kishiga ko'proq taklif qilganman. Undan tashqari, tez orada bir qizga uylanmoqchiman. Shuning uchun ham Avdotiya Romanovnaga nisbatan ko'nglida g'arazi bor ekan degan shubhalar tak tugi bilan barham yemog'i kerak. Oxirgi gapim shuki, Avdotiya Romanovna janob Lujinga turmushga chiqqan chog'larda ham shuncha pul oladilar. Faqat boshqa yoqdan. Jahlingiz chiqmasin, Radion Romanovich. O'zingiz yaxshilab o'ylab ko'ring axir. Bularning barini gapirarkan, Svidrigaylovning o'zi g'oyatda xotirjam va bosiq ko'rinardi. Gapni juda cho'zib yubordingiz, dedi Raskolnikov. Har holda siz juda ham haddan oshib ketdingiz. Unchalar emas. Agar siz aytganday bo'lsa, kishi bu dunyoga faqat yomonlik qilish uchun keladi degan xulosa chiqadi. Arzimagan bekorchi rasm-rusumlarni deb o'z zig'ircha bo'lsin, yaxshilik qilmoqlikka haqsiz bo'lib qoladi. Bu kurakda turmaydigan gap. O'zingiz o'ylab qarang. Agar men qazo qilgan bo'lsam, shu miqdordagi mablag'ni singlingizga qonuniy vasiyat qilib qoldirgan bo'lsa, nahotki o'shanda ham u kishi buni qabul qilishdan bosh tortgan bo'lar edi. Bosh tortsa torta berardi. E, qo'yingi, bo'lmagan gap. Darvoqa, qabul qilmasa qilmas. Shunga ham ota go'ri qozixonami? Vaholanki, bunday olib qaraganda 10 ming yomon pul emas nafsilarimga. Nima bo'lganda ham men aytgan narsani Avdotiya Romanovnaga yetkazishingizni so'rardim. Yo'q, aytmayman. Unda, Rodion Romanovich, men shaxsan o'zim u kishi bilan uchrashishga majbur bo'lib qolaman. Va demak, yana bir karra tashvishga qo'yaman. Mabodo men unga aytadigan bo'lsam, shaxsan o'zi bilan uchrashishga urinmaysizmi? Rostini aytsam, sizga nima deyishimni ham bilmayman. Umuman, bir marotaba bo'lsa ham, albatta ko'rsam devdim. Xomtama bo'lmang. Afsus. Aytganday, siz hali meni yaxshi bilmaysiz. Balki yaqindan tanishib ketarmiz. Nima? Siz yaqin bo'lib ketamiz deb o'ylaysizmi? Yaqin bo'lib ketsak nima qilibdi? Jilmayib dedi Svidrigaylov va o'rindan turib qo'liga shlyapasini oldi. Men sizni juda ham tashvishga qo'yaman. Siz bilan yaqindan tanishib olaman deb sira ishonmovdim. Garchi sizni ertalab uchratganimda ahvolingizni ko'rib hayratga tushgan bo'lsam ham, biroq meni ertalab qayerda ko'rgan edingiz? Bezovtalanib so'radi Raskolnikov. Tasodifan, nimagadir menga siz bilan o'rtamizda qandaydir umumiylik borga o'xshab tuyulaveradi. E, qo'ying. Juda o'zingizga og'ir olavermang. Men unchalar surbet emasman. Men turli muttaham qalloblar bilan ham til topishganman. Hatto uzoq qarindoshim bo'lmish knyaz Svebeyga ham xomtama bo'lmaganman. Prilukova janobi oliyalarning albomlariga Rafael chizgan Madonna haqida o'z fikrimni yozib qo'yishga muvaffaq bo'lganman. Marfa Petrovna bilan ham 7 yil bir yerdan jilmay yashay olganman. Qaysi bir paytlar Senayadagi Vyazemskiyning uyida tunab qolganman. Va nasib qilsa, hali Berg bilan birga havo sharida ham ucharman. Mayli bo'pti. Aytingchi, siz qachon sayohatga otlanmoqchisiz? Qanday sayohatga? Hali aytdingiz-ku, safar deb. Shunday dedingiz shekilli? Safar deysizmi? Eha, rostdan ham sizga safar haqida gapirgandim. Nimasini aytasiz? Bu juda katta masala. Nima haqida so'rayotganingizni o'zingiz bilsaydingiz, deb qo'shib qo'ydi va qattiq qisqa kuldi. Men balkim safar o'rniga uylanarman. Meni bir qizga unashtirishyapti. Shu yerdami? Ha. Qachon ulgura qoldingiz? Lekin Avdotiya Romanovna bilan bir marta uchrashishni juda ham istayman. Jiddiy so'rayapman. Mayli. Yaxshi qoling. Ha, aytganday, sal bo'lmasa unutay debman. Rodion Romanovich, singlingizga aytib qo'yingki, Marfa Petrovnaning vasiyatnomasida u kishining nomiga 3000 yozilgan. Bu mutlaqo haq gap. Marfa Petrovna vafot qilmasdan bir hafta oldin yozdirgan. Tepasida o'zim bor edim. 2-3 haftadan keyin Avdotiya Romanovna pullarini olishlari mumkin. Rost aytayapsizmi? Rost. Aytib qo'ying. Kaminalari ketdim. Men turgan uy siznikiga ancha yaqin. Svidrigaylov chiqib ketar ekan, eshikda Razumixin bilan duch keldi. 3-trek. 2. Soat 8:00 bo'lib qolgandi. Ikkovlari ham Bakaleyevning uyiga Lujindan ilgari yetib borish uchun shoshilinch qadam tashlar edilar. Bu odam kim o'zi? Deya so'radi Razumixin ko'chaga chiqishlari bilan. Bu o'sha Svidrigayev degan zamindor. Singlim shuning uyida murabbiya bo'lib xizmat qilib yurganda uni xafa qilishgan. Shu odam singlimni yo'ldan urmoqchi bo'lib, toza ta'qib qilgan. Keyin uning xotini Marfa Petrovna singlimni uydan quvib yuborgan. O'sha Marfa Petrovna keyin Dunyadan kechirim so'ragan. Yaqinda to'satdan qazo qilibdi deb eshitdim. Kecha o'shani gaplashgan edik. Negaligini o'zim ham bilmayman-u. Lekin men bu odamdan juda qo'rqaman. U xotinini qabrga qo'ygan zahoti bu yoqqa qarab yo'l olibdi. Juda g'alati odam ko'rinadi. Bir narsaga qattiq ahd qilganga o'xshaydi. U nimanidir biladiganday. Dunyani undan saqlash kerak. Shu gapni senga aytib qo'ymoqchi edim. Eshitibsanmi? Saqlash kerak degin. Avdotiya Romanovnaga u nima ham qila olardi? Bo'pti, Rodya. Menga ishonib shunday deganing uchun rahmat. Saqlaymiz. Albatta saqlaymiz. Qayerda turadi u? Bilmayman. Nega so'ramading? Eh, chatoq. Mayli, o'zim bilib olaman. Sen uni ko'rdingmi? Deb so'radi Raskolnikov biroz jimlikdan so'ng. Ha, ko'rdim. Yaxshilab ko'rib oldim. Sen uni rostdan ko'rdingmi? Yaxshi ko'rib oldingmi? Ta'kidlab so'radi Raskolnikov. Ha, aniq taniq ko'rib oldim. Mingta odamning ichidan bo'lsa ham tanib olaman. Men odamlarning basharalarini yaxshi xotirlab qolaman. Yana jim bo'lib qoldilar. Shunday bo'lsin. G'uldiradi Raskolnikov. Bo'lmasa, bilasanmi? Menimcha, menga shunday bo'lib tuyuladiki, balki bu bo'lmag'ur g'ayoldir, kim bilsin. Nimani gapiryapsan? Gapingni uncha tushuna olmay turibman. Mana, siz hammangiz, deya davom etdi Raskolnikov tirjayib. Meni telba bo'lib qolgan deysizlar. Endi men o'zim ham rostdan ham telba bo'lib qolgan bo'lsam kerak va hozirgina sharpa ko'rdimmikin deb o'ylab qoldim. Senga nima bo'ldi o'zi? Yana kim biladi deysan? Men balki chindan ham telba bo'lib qolgandirman. Va shu kunlar ichida ro'y bergan hodisalarning hammasi ehtimol butunlay ro'yodir. Xayolot ichra ro'y bergandir. Eh, Rodya, yana sening asablaringni buzishibdi. U nima dedi o'zi? Nega kelibdi sening oldingga? Raskolnikov javob bermadi. Razumixin bir daqiqa o'yga cho'mdi. Endi menga quloq sol, deb gap boshladi. Sening oldingga kelgan edim. Uxlab yotgan ekansan. Keyin ovqatlandik. Undan so'ng men Porfirinikiga bordim. Zametov haliyam uning oldida ekan. Men endi gap boshlamoqchi bo'ldim, o'rinlata olmadim. Hech gapim gapga qovusha bermadi. Ular xuddi gapga tushunmaydiganga yoki tushuna olmayotganga o'xshaydilar. Lekin bundan zig'ircha ham tortinayotganlar yo'q. Men Porfirini deraza oldiga olib borib, tushuntira boshlagan edim. Keyin nima uchundir sira gapimiz bir-biriga yopisha vermadi. U nuqul ko'zini chetga olib qochadi. Men ham uning yuziga tik qara olmadim. Keyin men basharasiga mushtimni to'g'riladim-da. Akang aylansin. Mendan ko'radiganingni ko'rasan dedim. Baqrayib qarab indamadi. Senlardan o'rgildim dedim-u, qo'l siltab chiqib ketdim. Juda ahmoqona ish bo'ldi-da. Zametovga bir og'iz gapirmadim. Bilasanmi? Juda xafa bo'lib ketdim. O'zimcha ishning rasosini chiqardim-ov deb o'ylab, zinadan tushib borayotganimda boshimga bir antiqa fikr kelib qoldi. Menga qara. Nega biz o'zimizni o'tga cho'qqa urishimiz kerak ekan? Mabodo senga bir ziyon yetadigan tomoni bo'lganda yoki boshqa bir jihatdan deylik xavfim bor deb o'ylasang, unda albatta tashvishlansa arziydi. Vaholanki, senga nima? Senga bu ishning hech qanday aloqasi yo'q. Yallo qilib, ko'nglingni keng qilib yuraver. Hali o'zlari kulgiga qolishadi. Men sening o'rningda bo'lganimda, hatto ularni jindak laqqilatib yurgan bo'lardim. Hali keyin borib, o'zlari qanchalar xijolatga tushisharkin. Parvo qilma. Keyin bir pipalaymiz ularni. Hozir sizlardan kulib yuraveraylik. Gaping juda to'g'ri, deb javob berdi Raskolnikov. Hali ko'ramiz. Ertaga qani? Sen nima derkinsan? Ichida o'yladi u. Qiziq. Shu paytgacha Razumixin bor gapni bilgandan so'ng nima deb o'ylarkan? Degan fikr biror marta ham uning xayolidan o'tmagan edi. Raskolnikov shuni xayolidan o'tkazdi-da, Razumixinga diqqat bilan qaradi. Razumixin Porfiriyning oldiga borganligi haqidagi gap uni deyarli o'ziga jalb qilgani yo'q. Undan beri qancha suvlar oqib o'tdi axir. Bino yo'lagida ular Lujinga duch keldilar. U rasmana soat 8 da kelib, ayollar turgan xonani qidirayotgan ekan. Hammalari ichkariga bir-birlari bilan salomlashmasdan indamay kirib bordilar. Yigitlar oldinga o'tib ketishdi. Pyotr Petrovich esa odob yuzasidan paltosini yechib, ushlangan kishi bo'lib dahlizda tutilib qoldi. Pulkheriya Aleksandrovna darhol uni kutib olgani eshik tomon yurdi. Dunya akasi bilan ko'risha boshladi. Pyotr Petrovich xonimlar bilan ortiq darajada savlat to'kib, xiylagina iltifot ko'rsatib salomlashdi. Shunday bo'lsa ham, har holda xuddi bir narsasini yo'qotib qo'ygan odamday andak qovusha olmay turdi. Pulkheriya Aleksandrovna ham birmuncha o'zini yo'qotib qo'yganday bo'ldi. Lekin darhol yig'ilganlarni ustida samovar qaynab turgan to'garak stol atrofiga o'tkazishga shoshildi. Dunya bilan Lujin stolning ikki chetiga bir-birlariga ro'para-ro'para o'tirdilar. Razumixin bilan Raskolnikov esa Pulkheriya Aleksandrovna bilan yuzma-yuz o'tirishdi. Razumixin Lujinga yaqinroqda, Raskolnikov esa singlisining yonida edi. Bir zum suv quyganday jim bo'lib qoldilar. Pyotr Petrovich shoshilmasdan atir hidan qilib turgan batist ro'molchasini chiqardi-da, burnini qoqdi. Uning butun aftangoridan hamiyati ozor topgan, lekin o'zining yaxshiligiga ishongan odamning orani ochiq qilib olishga qat'iy sur'atda ahd qilganligi shundoq sezilib turardi. U boya dahlizga kirib kelganda yo'q, kallasiga shunday bir fikr kelgandi. Paltoni ham yechib o'tirmay, shartta jo'nab qolmoqchi bo'ldi. Bularning jazosi shu bir o'kinlarga tushsin-chi. Ana o'shanda ko'ramiz, degan xayol boshidan lip etib o'tdi. Lekin bunga jur'at qilmadi. Buning ustiga bu odam noaniqlikni yoqtirmasdi. Qanday vaziyat tug'ilganligini anglab olmoq kerak edi. Modomiki uning amriga xilof ish tutilibdi, demak, bunda bir gap bo'lishi kerak. Shunday bo'lgach, gap nimadaligini yaxshisi oldindan bilib olgan ma'qulroq edi. Jazolash qochmaydi. Bu har doim ham uning qo'lidan keladi. Umid qilamanki, safarlaringiz yaxshi o'tgan bo'lsa kerak. Quruqqina qilib Pulkheriya Aleksandrovnaga murojaat qildi u. Xudoga shukr, Pyotr Petrovich. Juda xursandman. Avdotiya Romanovna ham charchab qolmadilarmi? Men yoshman, quvvatim bor, charchamayman. Lekin oyim biroz qiynaldilar, deb javob berdi Dunya. Nima ham qilardik? Bizning milliy yo'llarimiz juda uzun. Nima deymiz? Onajon, Rossiya bepoyon. Sizlarni kutib olishga chiqmoqchi edim, lekin ishlardan qutulishning sira epini qila olmadim. Biroq umid qilamanki, hammasi joyida bo'lgan bo'lsa kerak. Oh, unday emas, Pyotr Petrovich. Biz juda qiyin ahvolga tushib, nima qilarimizni bilmay qoldik. Boshqacha bir ohangda shosha-pisha dedi Pulkheriya Aleksandrovna. Agarda Xudoning o'zi bizga kecha Dmitriy Prokofyevichni yetkazmaganda, juda ham nochor ahvolda qolardik. Mana, u kishining o'zlari ham shu yerda o'tiribdilar. Dmitriy Prokofyevich Razumixin, deb qo'shib qo'ydi Razumixinni Lujinga tanishtirarkan. Tanishish sharafiga muyassar bo'lganmiz kecha. To'ng'iladi Lujin Razumixinga yotsirab qarab. Keyin qovog'ini solib jim bo'lib qoldi. Umuman olganda, Pyotr Petrovich jamiyat ichida g'oyatda iltifotli, ayni paytda ham izzattalab bo'lgan odamlar sirasidan edi. Lekin qizig'i shundaki, bu odamlar ish o'zlari aytgancha bo'lmasa, jindakina ularning chizgan chiziqlardan chiqilgan bo'lsa, darhol o'zlarini butunlay yo'qotib qo'yadilar va anjumanni qizitib, yashnatib o'tiradigan kishilardan ko'ra ko'proq bir qop unga o'xshab qoladilar. O'rtaga yana jimlik cho'kdi. Raskolnikov miq etmas. Avdotya Romanovna vaqti soati kelmaguncha og'iz ochgisi kelmas. Razumixinning esa gapiradigan gapining o'zi yo'q edi. Shu boisdan yana Pulxeri Aleksandrovnaning o'zi tipirchilab qoldi. Marfa Petrovna qazo qilibdi. Eshitdingizmi? Deya gap boshladi u o'zining eng sinalgan vositasini ishga solib. Ha, eshitdik. Hammadan oldin menga xabar berilgan. Va sizga shuni ma'lum qilmoqchimanki, Arkadiy Ivanovich Svidrigaylov jufti halolni mozorga qo'yib bo'lgan zahoti shoshilinch suratda Peterburgga qarab yo'l olibdi. Menga kelib yetgan xabarlarga ko'ra, mana shunday. Peterburgga? Bu yergami? Xavotirlanib so'radi Donishka va Oysi bilan ko'z urishtirib oldi. Xuddi shunday. O'z-o'zidan ravshanki, u bu ishni bekorga bir maqsadsiz qilmagan. Agar shoshilinch suratda yo'lga otlanganligi va bundan ilgari bo'lib o'tgan voqealarni esga oladigan bo'lsak, yanada tushunarliroq ko'rinadi. Yo Rabbim, nahotki u bu yerda ham Donishkani o'z holiga qo'ymasa, qichqirib yubordi Pulkeri Aleksandrovna. Menimcha, agarda o'zlaringiz u bilan ko'rishib, u yoki bu masalada muomala qilaman deb aytmasangizlar, unda na sizning Havana Avdotya Romanovnaning tashvishlanib o'tirishiga o'rin yo'q. O'zimga kelganda shuni aytishim mumkinki, men uning qayerda to'xtaganligini kuzatib, axtarib yuribman. Oh, meni qanchalar qo'rqitib yuborganingizni bilsaydingiz, deb davom etdi Pulxeri Aleksandrovna. Men uni bor yo'g'i 2 marta ko'rdim-u, lekin ko'zimga balo qazoday bo'lib ko'rindi. Balo qazoday. Marfa Petrovnaning o'limiga o'sha sababchi bo'lgan. Men bunga ishonaman. Unday bo'lmasa kerak. Menda aniq ma'lumotlar bor. Bilmadim. Balki u voqealarning borishini tezlashtirgan bo'lsa, ehtimoldan xoli emas. Buni alamning ma'naviy tazyiqi deyiladi. Lekin uning axloqi, umuman olganda ma'naviy qiyofasiga kelganda, sizning gaplaringizga to'la qo'shilaman. U hozir boymi yo'qmi va Marfa Petrovna unga biror narsa qoldirganmi bila olmayman. Menga juda tez orada bu narsalar haqida ma'lumot yetkazishlari kerak. Lekin bu yerda Peterburgda cho'ntagida ozgina mablag' bilan ham u yana eski ishlarini davom ettiraverishi mumkin. U uchiga chiqqan buzuq va yaramasliklarga mukkasidan ketgan odam. Men asosli ravishda taxmin qilishimcha, Sho'rlik Marfa Petrovna 8 yil burun baxtiqarolik qilib uni sevib qolgandan keyin hamma qarzlarini to'lagan va boshqa bir narsaga sababchi bo'lgan. Dahshatli. Odamning aqli bovar qilmaydigan bir qotillik sodir bo'lgan. Shu boisdan u sal bo'lmasa Sibirga jo'natilay degan. Faqat Marfa Petrovna u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib gazak olib ketmasdan hammasini amallab bosti-bosti qilgan-u. Yopiqliq qozon yopiqligicha qolgan. Bu odam mana shunaqa. Agar bilgingiz kelsa. Oh, xudoyim. Qichqirib yubordi Pulxeri Aleksandrovna. Raskolnikov diqqat bilan eshitib o'tirardi. Siz bu haqda aniq ma'lumotlarim bor deb rostdan aytayapsizmi? Deya alohida uqtirib, jiddiy ohangda so'radi Dunya. Bu gapni Marfa Petrovnaning o'zi maxfiy suratda o'z qulog'imga aytgan. Shundan ham ko'z yumib bo'lmaydiki, yuridik jihatdan bu ish juda chigal va qorong'u. Bu yerda bir Reslih degan xotin turar edi. Hozir ham shu yerda yashasa kerak. O'zi musofirlardan. Buning ustiga chakana sudxo'rlik ham qiladi. Boshqa ba'zi ishlar bilan ham shug'ullanadi. Janob Svidrigaylov mana shu Reslih bilan uzoq paytlardan beri ancha-muncha yaqin munosabatda. Sirliroq aloqada bo'lib kelar ekan. Ana shu Reslihning qo'lida uzoq bir qarindoshi 15 va hattoki 14 yoshlardagi kar soqov qizcha turar ekan. Reslihning uni ko'rgani ko'zi yo'q, otgani o'qi yo'q ekan. Bir tishlab nom beradigan bo'lsa, boshiga bir musht urib ham qo'yar ekan. Juda rahimsizlik bilan kaltaklar ekan. Bir kuni shu qizchani boloxonadan bo'g'ib o'ldirilgan holda topishadi. O'zini o'zi o'ldiribdi degan fikrga kelishadi. Odatda rasmiy ishlar qilib bo'lingach, shu bilan masala barham topadi. Lekin keyinroq bir xat tushadi. Unda bola Svidrigaylov tomonidan vahshiylarcha haqoratlangan deb yozilgan bo'ladi. To'g'ri, bu xatni juda bemaza, xulqi rasvo boshqa bir nemis xotini yozgan ekan. Marfa Petrovnaning quyida pishitirik bilan qilgan harakati tufayli va ancha pullar sarflangandan keyin bu xat ham oradan yo'qotilgan. Bir shov-shov bo'lib, shu bilan bosilgan. Lekin shu shov-shuvning o'zi qiziq. Avdosiya Romanovna, siz bundan 6 yil ilgari ularning xonadonida qiynab o'ldirilgan Filipp degan kishi haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. U paytda hali krepostnoy huquqi amalda edi. Men aksincha, o'sha Filipp o'zini o'zi osib o'ldiribdi deb eshitgandim. Juda to'g'ri. Lekin janob Svidrigaylovning qiynoqlariga, og'ir azoblarga chidolmasdan o'zini o'zi o'ldirgan bechora. Bundan bexabar ekanman, deb qo'rqqina javob berdi Dunya. Lekin u odamning juda g'alati tarixi quloqimga chalinganday bo'lgandi. Filipp deganlari sal vasvasroq, allaqanday xonaki falsafalardan ekan. Odamlar uni o'qib miyasi aynib qolgan deb yurishardi. Uni janob Svidrigaylov mazah qilib ustidan kular ekan. Shuning uchun uni kaltak emas, kalakaga chidamay o'zini osib qo'ygan deb yurishardi. Svidrigaylov mening oldimda kishilarga yaxshi muomala qilardi. Odamlar garchi uni Filippning o'limiga sababchi bo'ldi deb ayblashsa ham, lekin yaxshi ham ko'rishardi. Avdotiya Romanovna, siz nimagadir uni oqlaydigan bo'lib qolibsiz, dedi Lujin labini burib dudmali kularkan. U chindan ham ustomon va xotinlarni o'ziga tortadigan kishi. Bunga g'alati bir tarzda o'lgan bechora Marfa Petrovna ayanchli misol bo'la oladi. U odam hech shubha yo'qki, yana yangitdan bir urinib changal tashlab ko'radi. Shuning uchun ham men siz bilan oyingizni ogohlantirib qo'ymoqchi bo'ldim xolos. Menga qoladigan bo'lsa, u kishi yana qarz qurzning botqog'iga botib yo'q bo'lib ketadi deb qattiq ishonaman. Marfa Petrovna ko'proq bolalarni o'ylab, unga tuzukroq bir narsa qoldirmagan bo'lsa ham kerak. Ehtimol ozroq, arzimagan, ochdan o'lmaslikka yetadigan mablag' qoldirgan bo'lsa ham bordir. Lekin unga o'xshagan tiyiqsiz odamga bu bir yiliga ham yetmasa kerak. Pyotr Petrovich, sizdan iltimos, dedi Dunya. Keling, janob Svidrigaylov haqida gaplashishni bas qilaylik. Mening yuragim siqilib ketyapti. U hozir mening oldimga kelgan edi, dedi to'sindan Raskolnikov jimlikni buzib. Hamma hayron bo'lib unga qaradi. Hatto Pyotr Petrovich ham hayajonlanib ketdi. Bundan bir yarim soat muqaddam men uxlab yotgan edim. U oldimga kirib, meni uyg'otib, o'zini tanishtirdi, deb davom ettirdi gapini Raskolnikov. Dunyoni suv bossa to'pig'iga chiqmaydigan shod quvnoq odam ekan. Siz bilan chiqishib ketamiz, deydi menga. Aytmoqchi, u sen bilan ko'rishmoqchi, Dunya. Mendan juda iltimos qilib yubordi. Menga hatto o'rtangizda bo'ladigan gapga vositachilik qilishimni iltimos qildi. Uning senga aytadigan bir taklifi bor ekan. Bu taklifi nimadan iboratligini menga ma'lum qildi. Bundan tashqari, u meni ishontirib aytdiki, Marfa Petrovna qazo qilmasidan bir hafta oldin senga Dunya 3000 so'm pul vasiyat qilib qoldiribdi. Sen bu pulni tez kunlar ichida olishing mumkin ekan. Xudoga shukr, qichqirib yubordi cho'qinib olgan Pulxeriya Aleksandrovna. Uning xotirasi uchun duoi fotiha qilib qo'y Dunya, ibodat qil. Ha, rostdan ham shunday bo'lgan. Chiqib ketdi lojining og'zidan. Xo'sh, undan keyin nima bo'ldi? Shoshiltirdi akasini Dunya. Keyin u o'zining unchalar boy emasligini, butun mol-mulk bolalarga tekkanligini, ular hozir xolasinikida yashab turishganligini aytdi. Keyin o'zi hozir mening uyimga yaqin yerda turganligini so'zladi. Lekin qayerda bilmayman. So'raganim yo'q. Lekin uning Dunishkaga nima gapi bor ekan? So'radi qo'rqib ketgan Pulxeriya Aleksandrovna. Senga aytdimi? Ha, aytdi. Nima gap ekan? Keyin aytaman. Raskolnikov gapdan to'xtab, choy icha boshladi. 4-trek. Pyotr Petrovich soatni olib qaradi. Zarur ishim bor. Ketmasam bo'lmaydi. Sizlarga xalaqit bermay, dedi u achchiq qilgan odamday va o'rnidan tura boshladi. Qoling, Pyotr Petrovich, dedi Dunya. Biz bilan kechgacha o'tirmoqchi edingiz-ku. Buning ustiga o'zingiz oyimlar bilan nimanidir kelishib olishimiz kerak deb yozgan ekansiz. Xuddi shunday, Avdotiya Romanovna. Savlat to'kib dedi Pyotr Petrovich qaytadan stulga o'tirarkan. Lekin hamon shlyapasini qo'lidan qo'ymay. Men haqiqatan ham siz hamda muhtarama oyingiz bilan g'oyatda muhim masalalarda gaplashib olmoqchi edim. Ammo akangiz mening huzurimda Sidirgayevning ba'zi bir takliflari haqida gapirishni istamas ekan, men ham boshqalarning oldida kelishib oladigan muhim gaplarimni ayta olmayman. Buning ustiga mening haddan tashqari muhim va e'tiborli iltimosim ado etilmaganligi boisidan Lujin o'ziga achchiq arazlagan kishiday tus berdi va viqor bilan og'zini yumdi. Biz uchrashadigan paytda akangiz qatnashmasin degan iltimosingizga men sira ham rozi bo'la olmadim, dedi Dunya. Siz akangiz meni tahqirladi deb yozibsiz. Menimcha bu masalada darrov orani ochiq qilib olishimiz va sizlar yarashishlaringiz kerak. Mabodo Rodiya haqiqatan ham sizni haqorat qilgan bo'lsa, unda sizdan kechirim so'rash kerak va so'raydi ham. Pyotr Petrovich darhol to'nini teskari kiyib oldi. Shunday bir tahqirlashlar bo'ladiki, Avdotiya Romanovna, ularni qanchalar unutaman dema, baribir unuta olmaysan. Hamma narsada chek-chegara degan narsa borki, undan nariyog'iga o'tish xatarlidir. Zotan bir marta chegaradan chiqdingmi, keyin orqaga qaytish qiyin bo'ladi. Men sizga boshqa bir narsa haqida gapirgan edim, Pyotr Petrovich, dedi andak sabrsizlik bilan Dunya. Shuni yaxshi bilingki, bizning butun kelajagimiz bu gaplarning hammasi tezroq hal bo'lib ketadimi yo'qmi shunga bog'liq bo'lib qoldi. Men gapning to'g'risini aytib qo'yayotirman. Mening fikrim shu. Agar sizga jindak qadrli bo'lsam, unda garchi sizga qiyinroq bo'lsa ham, lekin bu gap hoziroq barham topishi kerak. Sizga yana qayta aytaman. Agarda akam aybdor bo'lsa, u kechirim so'raydi. Sizning masalani bunday qo'yayotganligingizdan hayron bo'lib qoldim, Avdotiya Romanovna, dedi borgan sayin jahli chiqib Lujin. Sizni qadrlab va sizni jonimdan ham yaxshi ko'rib deganday, ayni paytda men sizning oila a'zolaringizdan biron kishini yoqtirmasligim ham mumkin-ku. Sizning qo'lingiz egasi bo'lishdek bir baxtga intilar ekanman, ayni zamonda hech chiqishtirib bo'lmaydigan narsalarni o'z ustimga. Oh, qo'ying shu arazchiligingizni, Pyotr Petrovich, zorlanganday qilib uning gapini bo'ldi Dunya. Men sizni doim aqlli va olijanob odam deb hisoblar edim. Bundan keyin ham sizni shunday deb bilishni istayman. Siz ham shunga loyiq bo'ling. Men sizga juda katta va'da berib qo'yganman. Sizning qalligingizman. Bu masalada menga ishoning. Va mening xolis fikr yuritishimga amin bo'ling. Men o'rtangizda qozilikni bo'ynimga olayotganligim siz uchun ham, akam uchun ham kutilmagan hodisadir. Sizning xatingizni olganimizdan so'ng, uni bizning uchrashuvimizda qatnashuvini tilab bu yerga chaqirganimda u kishiga o'zimning qanday maqsadlarim borligini aytganim yo'q. O'zingiz tushuning. Agarda sizlar yarashmasangizlar, u holda men bir tomonni tanlashga majbur bo'laman. Yo siz, yo akam. U ham, siz ham masalani mana shu tarzda qo'yayotirsizlar. Men tanlaganimda yanglishishni istamayman. Yanglishmasligim kerak. Sizni desam, akam bilan teskari bo'lib ketishim kerak. Akamni desam, sizdan yuz o'g'irishim kerak. Mana endi kezi kelib qoldi. Men bilib qo'ymoqchiman. U mening akammikin? Sizga esa men qadrlimanmi? Meni ardoqlaysizmi? Menga er bo'larmikin siz? Avdotiya Romanovna, og'irnib dedi Lujin. Sizning so'zlaringizni qanday tushunishni bilmay ham qoldim. Agar sizga nisbatan tutgan mavqeimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, hatto odamga alam qiladigan so'zlarni aytdingiz, deyishim mumkin. Men bilan allaqanday takabbur o'spirinni bir qatorga qo'yib, g'alati ravishda chog'ishtirayotganingizni va bu men uchun og'irligini aytmay ham qo'ya qolay. Sizning so'zlaringizdan menga bergan va'dangizning ustidan chiqmasligingiz ham mumkinligi sezilib turibdi. Siz yo u, yo siz deb aytmoqdasiz. Bu degan so'z sizning ko'z o'ngingizda mening qadrim unchalar baland emasligini ko'rsatadi. Men o'rtamizda bunday munosabatga yo'l qo'ya olmayman. Va oramizdagi majburiyatlarda ham bunday bo'lishini istamayman. Nima deyapsiz? Dedi birdan tutaqib Dunya. Men sizning manfaatingizni shu paytgacha hayotda men uchun eng qimmatli bo'lgan, shu damgacha hayotimning butun mazmunini tashkil qilgan narsalar bilan bir qatorga yonma-yon qo'ysam-u, siz bo'lsangiz mening qadrimga yetmading deb o'tirsangiz, bu qanday bo'ldi? Raskolnikov indamay zaharxanda qilib qo'ydi. Razumixin qaltirab ketdi. Ammo Petr Petrovich bu gapni o'ziga qabul qilmadi. Aksincha, aytilgan har bir so'zdan u yanada shilqimroq va betamizroq bo'lib bormoqda. Aftidan tili endigina eshilib kelmoqda edi. Bo'lajak umr yo'ldoshiga erga bo'lgan muhabbat akiga bo'lgan muhabbatdan ustun turmog'i kerak, dedi u nasihatomiz yo'sinda. Umuman qanday bo'lganda ham men u bilan bir qatorda tura olmayman. Garchi men boya akangizning oldida ko'nglimdagi barcha gaplarni aytishni istamayman, bunga tobim yo'q degan bo'lsam ham, lekin hamon kelgan ekanman. Hozir muhtarama volidangizga murojaat qilib, u kishiga g'oyatda muhim va mening ko'nglimga juda ham og'ir botgan bir gapni tushuntirib ketishni istardim. Sizning o'g'lingiz, deya murojaat qildi u Pulxeriy Aleksandrovnaga. Kecha janob Rasutkinning huzurida, ismingiz shunday emasmidi? Kechirasiz, familiyangizni unutibman, deb iltifot bilan ta'zim qilib qo'ydi u Razumixinga. Sizga aytgan bir fikrimni ataydan buzib ko'rsatib, meni xafa qildi. Men u gapni sizga shaxsiy suhbatimiz chog'ida qahva ichib o'tirib aytgandim. Men shunday bir gapni aytgan edimki, hayotda og'irchilik ko'rgan kambag'al qizga uylanish doimo to'kislikda yashagan qizga uylanishga qaraganda qulay. Zotan bu ma'naviyat uchun foydalidir. Sizning o'g'lingiz bu so'zlarning ma'nosini aqlga to'g'ri kelmaydigan darajada bo'rttirib, meni qabihlikda aybladi. Nazarimda u buni sizning xatingizga asoslanib qildi. Agarda siz Pulxeriy Aleksandrovna meni yo'q, unday emas deb ishontirsangiz, men ancha xotirjam bo'lib, o'zimni baxtiyor deb sanar edim. Siz Rodion Romanovichga yozgan xatingizni Mening so'zlarimni qaysi alpozda yetkazganingizni aniq aytib berishingizni so'rardim. Esimda yo'q, dedi dovdirab qolgan Pulxeriya Aleksandrovna. Men sizning so'zlaringizni o'zim tushungancha qilib yozganman. Sizga Rodiya nima deb aytgan bilmayman. Balki u biroz oshirib ham yuborgandir. Unga siz o'qtirmasangiz oshirib yubormasdi. Pyotr Petrovich, dedi o'zini tutib olgan Pulxeriya Aleksandrovna. Dunyo bilan kelamiz, sizning so'zlaringizni u qadar yomon ma'noda tushunmaganligimizning isboti uchun shu yerga kelib o'tirganligimizning o'zi yetmaydimi? Yaxshi aytdingiz, oyijon, ma'qulladi Dunyo. Demak, bu yerda ham men gunohkor ekanman-da, xafa bo'ldi Lujin. Pyotr Petrovich, mana siz nuqul Radionni ayblaganingiz ayblagan. O'zingiz bo'lsangiz, boya xatingizda u haqda noto'g'ri gapni yozibsiz, deb qo'shib qo'ydi dadillashib Pulxeriya Aleksandrovna. Qanday noto'g'ri gap yozibman? Bilmayman. Siz yozibsizki, dedi keskinlik bilan Raskolnikov Lushinga qayrilib qaramasdan. Kecha meni pulni erini arva bosib ketgan beva xotinga emas, uning qiziga berdi debsiz. Men esa pulni chindan ham beva ayolga bergandim. Qizni esa kecha birinchi marta ko'rib turishim edi. Siz meni oyim va singlim bilan urushtirib qo'yish uchun shu gaplarni yozgansiz. Shuning uchun ham o'zingiz bilmaydigan qizni iflos gaplar bilan ta'riflab bergansiz. Bularning hammasi g'ibat va pastkashlikdan boshqa narsa emas. Kechirasiz, afandim, dedi g'azabidan qaltirab Lujin. O'z xatimda qilgan qiliqlaringiz va qanday odamligingizni yozgan bo'lsam, buni yolg'iz oyingiz va singlingizning iltimoslariga ko'ra qilganman. Ular sizni qanday holatda uchratganligimni, menda qanday taassurot qoldirganligingizni yozib yuborishimni so'ragan edilar. Mening xatimda boya eslatilgan gapga kelganda, shuni aytishim mumkinki, qani u yerdan bitta adolatsiz gapni topib ko'ringchi. Qoyil qolay. Siz o'sha xonadonda pul sarf qildingizmi? Qildingiz. Mayli, baxtsiz bo'lsa ham. Lekin o'sha xonadonda nobob shaxslar bor edimi? Bor edi. Yana nima deysiz? Menimcha, siz butun obro' e'tiboringiz bilan o'sha o'zingiz boshiga tosh otayotgan qizning tirnog'iga ham arzimaysiz. Demak, siz uni oyingiz va singlingiz bilan bir qatorda turishga munosib ko'rasizmi? Agar sizga kerak bo'lsa, men uni oyim bilan singlimga tanishtirib bo'lganman. Men uni bugun oyim bilan Dunchkaning yonlariga o'tkazdim. Rodiya, qichqirib yubordi Pulxeriya Aleksandrovna. Dunchka qizarib ketdi. Razumixin qoshlarini chimirdi. Lujin kibr va kinoya bilan kulib qo'ydi. O'zingiz ko'rib turibsizki, Avdotya Romanovna, dedi u. Bu ahvolda kelishib bo'lmaydi. Ishonamanki, endi bu masala hal bo'ldi va butunlay ravshanlashdi. Men esa endilikda qarindosh urug'lar o'rtasidagi shirin uchrashuvga va maxfiy gaplarning gaplashib olinuviga to'siq bo'lmasligi uchun bu yerdan ketaman. U stuldan turib, shlyapasini qo'lga oldi. Lekin ketarkanman, endilikda bunday uchrashuvlardan va bitishuvlardan deymizmi, meni forig' qilib qo'yarsizlar, deb umid qilishga jur'at etaman. Shuni, ayniqsa, sizdan iltimos qilaman. Ko'pdan ko'p hurmatli Pulxeriya Aleksandrovna. Nega desangiz, mening xatim sizga yozilgan edi. Boshqa hech kimga emas. Pulxeriya Aleksandrovna biroz xafa bo'ldi. Nimagadir bizni juda o'z bo'yinturug'ingizga solib olmoqchiga o'xshaysiz, Pyotr Petrovich. Sizning istagingiz nega bajarilmaganligini Dunyo tushuntirib berdi-ku. U yaxshi niyat qilgan edi. Buning ustiga yozgan xatingizda ham menga nuqul buyruq qilganday gapirasiz. Nahotki sizning har bir istagingiz biz uchun buyruq bo'lsa. Men bo'lsam aksincha, buning teskarisini aytgan bo'lardim. Siz endi biz bilan sipogarchilik yuzasidan murubatli muomalada bo'lsangiz ma'qul edi. Biz sizni deb hamma narsamizni tashlab, sizga suyanib bu yerga keldik. Shunday bo'lgach, usiz ham deyarli har tomondan sizga bog'lanib qolganmiz. Bu gapingiz unchalik haq emas, Pulxeriya Aleksandrovna, Vaynasa, Marfa Petrovnaning 3000 so'm vasiyat qilib qoldirganligi ma'lum qilingan hozirgi holatda men bilan boshqacha so'zlashyotibsiz. Nazarimda bosar tusaringizni bilmay qolganga o'xshaysizlar. Deb zaharxanda qildi Lujin gapining oxirida. Gapingizga qaraganda rostdan ham bizni bechora muti bo'lib yurishimizni istaydiganga o'xshaysiz. G'ichinib dedi Dunya. Ammo mana endi jilla qursa shu istak ham ko'nglimga sig'may qoldi. Endilikda Arkadiy Ivanovich Sizrigayevning akangizga bildirgan maxfiy gaplarini xoli qolib gaplashib olishlaringizga ayniqsa xalal yetkazishni istamayman. Ko'rib turmanki, u gaplar siz uchun juda ham katta, balki g'oyatda yoqimli bir ahamiyatga ega.
Voy xudoyimey,
xitob qildi Pulxeri Aleksandrovna. Razumixin o'tirgan yerda tipirchilab qoldi. Singlim, juda ham uyat bo'lib ketdi-ku, ha? So'radi Raskolnikov. Juda uyat bo'ldi, Rodya, dedi Dunya. Pyotr Petrovich, keting bu yerdan, dedi g'azabdan oqarib ketgan Dunya. Pyotr Petrovich aftidan sira ham bunday bo'ladi deb kutmagan ekan. U o'ziga, o'zining qudratiga va o'z qurbonlarining mushtiparligiga haddan tashqari ishongan ekan. Mana hozir ham tan olmadi. Uning rangi o'shdi. Lablari pirpirab ucha boshladi. Avdotiya Romanovna, sizning aytganingizni qilib, bu eshikdan chiqib ketadigan bo'lsam, shuni yaxshi bilib qo'yingki, boshqa sira ham qaytib kelmayman. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Mening so'zim qat'iy. Bu qanday betamizlik? Xitob qildi Dunya o'rindan dik ketib turib ketar ekan. Men umuman sizning qaytib kelishingizni mutlaqo istamayman. Nima? Hali shundaymi? Hali hanuzgacha bunday bo'lishini sira kutmagan Lujin chinqirib yubordi. U butunlay kalavasining uchini yo'qotib qo'ygandi. Hali shunday ekanda, a? Ammo bilasizmi, Avdotiya Romanovna, men norozi bo'lib qolishim ham mumkin. Qiz bola bilan bunday gaplashishga nima haqqingiz bor? Qizishib oraga qo'shildi Pulxeri Aleksandrovna. Bizga nima deb da'vo qila olardingiz? Nima haqqingiz bor bunday deyishga? Hali men sizga xurday qizimni beraman deb o'tiribmanmi? Bo'ldi. Gap tamom. Keting bu yerdan. Bunday adolatsiz ishga kirishganimizga o'zimiz aybdormiz. Hammasiga men aybdorman. Bilasizmi, Pulxeri Aleksandrovna? G'azabi toshib bo'g'ilardi Lujin. Menga va'da berib, oyoq qo'limni bog'lab qo'ydingiz. Endi bo'lsa, o'z so'zingizdan o'zingiz qaytib turibsiz. Buning ustiga siz tufayli axir men chiqimdor bo'lib qoldim-ku. Pyotr Petrovichning bu da'vosi uning tabiatiga shunchalar mos tushgan ediki, g'azabdan rangi oqarib, o'zini bazir bosib o'tirgan Raskolnikov alohal o'zini to'xtata olmadi va xaxolab kulib yubordi. Ammo Pulxeri Aleksandrovnaning jonponi chiqib ketdi. Chiqimdor bo'ldim deysizmi? Chiqimingiz nimasi? Bizning sandig'imizni aytmayapsizmi mabodo? Axir uni konduktor sizga tep-tekinga olib kelib berdi-ku. Voy xudo, gapingizni qarang. Nima qilib sizning oyoq qo'lingizni bog'labmiz? Hoy Pyotr Petrovich, mundoq es-hushingizni yig'ishtirib oling. Biz emas, u siz emasmi bizning oyoq qo'limizni bog'lab o'tirgan? Bo'ldi oyijon, bo'ldi, qo'ying endi, yolvordi Avdotiya Romanovna. Pyotr Petrovich, baraka topkur, keting bu yerdan. Mayli, ketaman. Faqat bitta gapim bor, oxirgisi, dedi Lujin butunlay o'zini yo'qotib qo'ygan holda. Sizning oyingiz bir narsani unutib qo'yganga o'xshaydilar. Men sizni dovrug'ingiz butun shaharga chiqqandan keyin olishga jur'at etgan edim. Jamoatchilik fikriga qaramay, sizning obro'yingizni tiklayman degan edim. Shuning uchun ham siz minnatdor bo'larsiz, meni o'zingizning xaloskoringiz deb bilarsiz degan umidlarim bor edi. Lekin ko'zim ko'r ekan. Mana endi ochildi. Mana endi juda ham adashganligimni, jamoatchilikning gapiga kirmay xato qilganligimni bilib turibman. Nima? Muning boshi o'ntami o'zi? qichqirdi Razumixin lojining adabini berib qo'yish maqsadida o'rindan sakrab turar ekan. Juda paskash va qabih odam ekansiz, dedi Dunya. Bas, o'tir joyinga, baqirdi Raskolnikov Razumixinning yo'lini to'sib. Keyin lojining ustiga bostirib bordi. Chiqing bu yerdan, dedi unga sekin va dona-dona qilib. Boshqa miq etib og'zingizni ocha ko'rmang. Bo'lmasa? Pyotr Petrovich unga bir necha soniya rangi qum o'chgan, g'azabdan aft basharasi qiyshayib ketgan holda yeb yuborguday bo'lib qarab turdi. So'ng orqasiga o'girilib chiqib ketdi. Uning yuragida Raskolnikovga nisbatan shunchalar g'azab va adovat o't olgan ediki, bunaqasi kamdan-kam odamlardagina uchramasa bir bo'ladi. U Raskolnikovni faqat uning o'zini hammasiga aybdor deb bilardi. Shunisi ham qiziqki, u zinalardan tushib borarkan hamon umidini yo'qotmagan. Hali buni to'g'rilasa bo'ladi deb o'ylar. Ayniqsa, gap faqat xotinlar ustida boradigan bo'lsa, buning hali juda-juda iloji bor, derdi. 5-chi trek. 3-chi. Hamma gap shunda ediki, u oxirgi daqiqagacha ish bunday chappasiga aylanib ketadi deb sira ham kutmagandi. U bu himoyasiz, mushtipar, bechora ayollar baribir mening qo'limdan chiqib keta olmaydi-ku degan xayolda o'z xatini bilmay, dimoq firoq, tana, tazarruni katta qilib yuborgandi. Bular baribir mendan hech qayoqqa qochib qutula olmaydi deb ishonganiga sabab o'ziga haddan ziyod ortiqcha baho berib yuborganligi va qolaversa manmanligidan edi. Pyotr Petrovich tubanlikdan chiqib, o'ziga juda ham bino qo'yib yuborgan. O'z aqli va qobiliyatiga haddan ortiq yuqori baho berar va hatto ba'zan yolg'iz qolgan kezlarda oynaga qarab yuziga uzoq termilib turardi. Lekin dunyoda u hammadan ham o'zining peshona teri to'kib va umuman turli tuman yo'llar bilan topgan pullarini yaxshi ko'rar va qadrlar edi. Bu pullar unga o'zining bo'yi yetmay turgan yerlarga bo'yini yetkazib qo'yadiganga o'xshab ko'rinardi. Shu topda dunyoga sen haqingdagi turli gap-so'zlarga qaramasdan uylanishga qaror bergan ekanman, nega sen noshukurchilik qilasan? Degan ma'noda alamzadalik bilan ta'na qilarkan, Pyotr Petrovich o'z ko'nglida bularning barini samimiy aytmoqda edi. Va hatto bunchalar aql bovar qilmaydigan nonko'rlikka qarshi yurak-yuragidan g'azablanmoqda ham edi. Vaholanki, dunyoga sovchi qo'yib borgan o'sha paytlarda yo'q. U qiz haqida yurgan barcha gaplarning quruq g'ibatdan boshqa narsa emasligini bilgan va u gaplarning bari boshdan oyoq uydirmaligi, Marfa Petrovna tomonidan ko'pchilik o'rtasida isbotlanganligi, butun shaharning ko'z o'ngida qizning yuzi yorug' bo'lganligidan xabardor edi. Uning o'zi ham hozir bu gaplarning bari o'sha paytlardayoq unga ma'lum bo'lganligini inkor qilib o'tirmasdi. Shunga qaramasdan u Dunyani o'ziga teng ko'rganligini juda ham bo'rttirib ko'rsatgisi kelar va o'zining bu ishga jur'at qilganligini jasorat o'rnida ko'rardi. U hozir Dunyaga shu haqda ta'na qilarkan, bu ta'nasi uning yuragida ardoqlab kelingan, sir tutilgan, e'zozlangan o'sha bir fikrdan tug'ilgan va orzulangan ediki, endilikda u nima sababdan boshqalar shu narsani tushunmasliklariga, bundan hayratga tushmasliklariga ajablanardi. O'shanda Raskolnikovning huzuriga borgan chog'ida u o'ziga vali ne'mat deb qarab, behad minnatdorchiliklar bildirishlarini kutgan, qo'llarini o'pib, yalab yulqashlarini istagan edi. Shunday bo'lgandan keyin mana hozir zinalardan tushib borarkan, o'zini haddan tashqari kamsitilgan, haqoratlangan, izzat nafsi yerga urilgan bir kimsa kabi his qilardi. Dunyo bo'lsa unga hammadan ham kerak edi. Undan voz kechishni sira ham aqliga sig'dira olmasdi. U qachonlardan beri uzoq yillar uylanaman deb orzulab yurardi. Lekin sira mavridi to'g'ri kelmay, pul yiqqani yiqqan edi. uning hammadan sir tutgan tilagi bor edi. U xushfe'l va kambag'al. Qizning kambag'al bo'lishi uning uchun shart edi. O'zi juda ham yosh, juda ham istarasi issiq, olijanob va o'qimishli, juda ham qo'rqib qolgan, boshidan juda ko'p baxtsizliklarni kechirgan. Va demakki, uning qoshida doimo boshini xam qilib turadigan, uni o'ziga birdan-bir xaloskor deb biladigan va izzat-hurmat qiladigan, uning huzurida tiz cho'kadigan va faqat uni o'z boshiga ko'taradigan va faqat uni deydigan bir qizni orziqib kutardi. U ishdan bo'shagan, dam olgan kezlari bu haqda tinmay xayol surar. Shu fikrini dilida ardoqlab, shu fikr bilan shirin-shirin orzularga berilar. Ko'z o'ngidan ajib bir manzaralarni o'tkazardi. Shuncha yillardan beri orzu qilgan narsalari endi-endi amalga oshib kelmoqda edi. Avdotiya Romanovnaning husni malohati, o'qimishliligi uning aqli hushini butkul o'g'irlab qo'ygandi. Qizning nochor bir ahvolda qolganligi uni yanada jumbushga keltirib yuborgandi. Nazarida u o'zi orzu qilgandan ham ko'ra zo'rroq bir narsaga erishganday edi. Mag'rur va hech kimga so'z bermaydigan, mehribon, unga qaraganda ancha baland tarbiya ko'rgan va bilim olgan. U buni yaxshi sezib turardi. Bir qiz uning qo'liga kirmoqda edi. Va yana shunday ajoyib bir xilqat undan bir umrga minnatdor bo'lib, uning jasoratiga tahsin va ofarinlar aytib, uning qarshisida o'zini chumolicha ko'rmay yashashi kerak edi. U esa qizni istagan kuyga sola oladi. Uning ustidan istagancha hukm yurgiza oladi. Yot desa yotadi, tur desa turadi. Xuddi oldindan bilgandek, bu ishlar ro'y bermasdan biroz ilgari u uzoq o'ylab, muhokama qilib, kutgandan so'ng nihoyat ishini o'zgartirishga qaror bergan. Qulochini kengroq yoyishga ahd qilgandi. Bu bilan u asta-sekin yuqoriroq jamiyat ichiga kirib borishni mo'ljallagandi. Zotan necha zamonlardan beri bunday jamiyat haqida shirin-shirin xayollarga berilgan edi. Bir so'z bilan aytganda u baxtini Peterburgda sinab ko'rmoqchi edi. U xotinlar vositasida juda-juda ko'p narsalarga erishmoqlik mumkinligini bilardi. Olijanob, mehru-muruvvatli, husn-u-malohatli, o'qimishli xotin o'zining jozibasi bilan uning yurgan yo'llariga poyandozlar to'shamog'i, atrofiga odamlarni to'plamog'i, shon-shuhrat sari boshlab bormog'i kerak edi. Mana endi kutilmaganda hammasi barbod bo'lib ketmoqda. Hozirgi to'satdan yuz bergan juda ham xunuk janjal unga yashin urganday ta'sir qildi. Bu xuddi bema'ni, bedavo hazilga o'xshardi. Nima qilibdi? U jindakini dimoq firoq qildi. U hatto gapini oxirigacha ham tushuntirib bera olmadi. U andak hazil qilgan edi. Salgina oshirib yuboribdi. Mana, hazilning oqibati zil bo'ldi. Nihoyat u axir o'z ko'nglida dunyoni sevardi. Xayollarda uning ustidan hukm, havas yurgizardi qachonlardan beri. Endi bo'lsa. Yo'q. Ertaga yo'q. Ertaga yo'q bularning barini tiklamoq kerak. Bitishmoq, tuzatmoq va hammadan burun anov og'zidan suti ketmagan takabbur go'dakni oradan ko'tarmoq kerak. Chunki hammasiga o'sha aybdor. Yuragi allaqanday sirqirab, u beixtiyor suratda Razumixinni ham ko'z oldiga keltirdi. Lekin sal o'tmay uning bu tomondan ko'ngli joyiga tushdi. Meni hali u bilan tenglashtirib o'tirishmas axir. Ammo rostdan ham uning yuragiga g'ulg'ula solib turgan birdan bir odam u ham bo'lsa Svidrigaylov edi. Bir so'z bilan aytganda, u boshdan oyoq tashvishga botgandi. Yo'q. Men hammadan ko'proq aybdorman. Derdi Dunishka oyisini quchoqlab o'parkan. Men uning puliga uchgan ekanman. Lekin aka, chin so'zim, uni bunchalar pastkash odam deb o'ylamagan edim. Agar buni oldin bilganimda, puli dunyoga sig'mayotgan odam bo'lsa ham, davlatiga uchmagan bo'lardim. Meni aybsitmang, aka. Xudo saqladi. Xudo saqladi. Deb g'uldirardi Pulxeriya Aleksandrovna g'ayrishuuriy suratda. U hamon nima bo'lganini aniq tushuna olmay turganga o'xshardi. Hammalari xursand bo'lib ketishgan, kulishib yayrashgan edi. Faqat goho bo'lib o'tgan voqeani eslab, Dunishkaning rangi oqarib ketar, qoshlarini chimirardi. Pulxeriya Aleksandrovna gapning bunday aylanib ketishidan xursand bo'larman deb sira o'ylamagan, tasavvur qilmagandi. Boya ertalab Lushinning kavushini to'g'rilab qo'yish haqida gap ketganda, uning yuragi orqasiga tortib ketgandi. Ammo Razumixin xursand bo'lib ketib, o'zini qo'yerga joy topolmasdi. U o'zining xursandchiligini ochiq ko'rsatishga hali jur'at etmas, lekin ko'ksidan 5 putlik tosh tushganday yengil tortgan va xuddi bezgak tekkanday dir-dir qaltirardi. Mana endi ularga o'z umrini bag'ishida qila oladi. Bir umr ularga xizmatda bo'ladi. Endi nimalar bo'lmaydi deysiz? Darvoqa, u o'z xayollarida shundan nariga o'tishga cho'chir, ularni o'zidan nari quvar, o'z xayolidan o'zi qo'rqib ketardi. Yolg'iz Raskolnikov hamon o'sha o'tirgancha o'tirar, qovog'i uyilgan, xayoli parishon edi. U Lujinni oradan yo'qotishga hammadan ko'ra ko'proq harakat qilib, mana endi aytgani amalga oshgandan so'ng, xuddi bo'lib o'tgan voqeaning unga sira ham aloqasi yo'qday o'tirardi. Dunyo beixtiyor, akam hali ham mendan xafa, hali ham jahldan tushgani yo'q, deb o'ylardi. Pulxeriya Aleksandrovna bo'lsa, unga qo'rqa-pisa qarab qo'yardi. Svidrigaylov sizga nima deb aytdi? Deya so'radi uning oldiga borib Dunya. Ha, ya, aytganday, xitob qildi Pulxeriya Aleksandrovna. Raskolnikov boshini ko'tardi. U senga qanday qilib bo'lmasin 10,000 so'm hadya qilmoqchi. Bundan tashqari, yana seni bir marta bo'lsa ham ko'rish istagidaligini aytdi. Sen bilan mening oldimda uchrashmoqchi. Uchrashmoqchi? Men aslo rozi emasman, qichqirib yubordi Pulxeriya Aleksandrovna. U qanday qilib pul taklif qilishga jur'at etdi? Shundan keyin Raskolnikov istar istamay o'zining Svidrigaylov bilan gaplashganligini aytib berdi. Ortiqcha pachakilashib o'tirgisi kelmagandan Marfa Petrovnaning arvohi haqidagi gaplarni aytmadi. Umuman, kerakli gapdan tashqari boshqa biron gapga og'iz ochgisi yo'q. Gap desa ko'ngli ozardi. "Siz unga nima deb javob berdingiz?" so'radi. "Oldin senga bu gaplarni aytmayman," dedim. "Unda qanday qilib bo'lmasin, seni ko'rishga o'zi harakat qilajagini bildirdi. U ilgariga xirsu havaslari qolmaganligini, u paytda ko'zi ko'r bo'lganligini va hozir ko'nglida hech narsa yo'qligini aytdi. U Lushinga tegishingni istamas ekan. Umuman, gaplari juda poyma-poy. Sen o'zing unga nima deysan, Rozi? U senda qanday taassurot qoldirdi?" "Rostini aytsam, yaxshi tushunmay turibman. 10,000 so'm hadya qilmoqchi. O'zi esa unchalik davlatmand emasman," dedi yana. "Qayoqqadir ketmoqchiman," dedi. Sal o'tmasdan o'zining bu gapini esdan chiqarib qo'yadi. "Keyin to'sindan o'ylamoqchi bo'lib yuribman. Menga bir qalliq topishdi," dedi. "Albatta uning ko'zlagan bir niyati bor. Yaxshi niyat qilmaganga o'xshaydi tag'in. Lekin undoq desam, agar niyati buzilgan bo'lganda ishga mana bunday qilib ahmoqona suratda kirishmagan bo'larmidi? Balki men sening nomingdan u pullardan butkul voz kechdim. Boshqa bu haqda og'iz ochmang," dedim. "Umuman, u menga juda g'alati bo'lib ko'rindi. Hatto jindek telba bo'lib qolganga ham o'xshadi. Balki men yanglishayotgandirman. Ehtimol o'z ko'nglida shunday bir yo'l bilan bizni laqqalatib ketmoqchi bo'layotgandir. Marfa Petrovna o'lgandan keyin u juda ham boshqacha bo'lib qolganga o'xshaydi. Xudo rahmat qilsin. xitob qildi Pulxeriya Aleksandrovna. Tog'tirik ekanman, uni duo qilib o'taman. Agar o'sha 3000 so'm bo'lmasa, bizning holimiz hozir nima kechardi axir dunyo? Parvardigorim xuddi osmondan tashlaganday bo'ldi.
Oh, Rodiya.
Ertalab hammasi bo'lib, 3 pulimiz qolgan ekan. Shuning uchun Dunyushga ikkalamiz qaysi narsamizni garovga qo'ysak ekan deb turgan edik. Yana anov kishiga zor bo'lib, termulib o'tirmaylik dedik.
Dunya Sidragayevning taklifini eshitib, haddan tashqari g'alati holga tushdi. U o'yga botgancha serrayib turib qolgandi. U juda ham yomon bir narsani o'ylagan, deya shivirladi u ovozi zo'rg'a chiqib, junjikib ketarkan. Raskolnikov uning juda ham qattiq qo'rqib ketganligini sezdi. U hali mening oldimga yana ko'p marta kelsa kerak, dedi u Dunyaga.
Kuzatib yuramiz. Men uning ketidan tushaman. Shaxt turib dedi Razumixin. Ko'zim uning izida bo'ladi. Rodiya menga ijozat etgan. Uning o'zi boya menga singlimni ehtiyot qil dedi. Siz ham ijozat etasizmi, Avdotiya Romanovna?
Dunya tabassum qilib, unga qo'lini uzatdi. Lekin uning yuzidan tashvish arimagandi. Pulxeriya Aleksandrovna unga botinmaygina qarab qo'yardi. Darvoqa, 3000 so'mning daragini eshitgandan so'ng, uning ko'ngli ancha to'q bo'lib qolgandi. Chorak soatlardan so'ng hammalari qizg'in gapga tushib ketdilar. Hatto Raskolnikov ham, garchi suhbatga qo'shilmasa-da, lekin bir muncha vaqt ularning gaplarini diqqat bilan tinglab o'tirdi. Razumixinning og'zi tinmasdi. Ketishinglarda sira ham hojati yo'q. Jo'shib toshib gap uqtirardi. Kichkinagina shaharchada nima ham qilasizlar? Bu yerda esa hammadan burun bir yerda bo'lasizlar. Doim odamga kerak bo'lib turadi. Kerak bo'lganda qandoq? Gapimni tushuning. Mayli, jilla qursa biroz vaqt turinglar. Meni o'zingizga do'st, birodar deb biling. Sherikchilik bilan ish yuritamiz. Ishontirib aytamanki, ajoyib, antiqa bir ishni boshlab yuboramiz. Menga qarang. Hammasini bir chekadan tushuntirib beraman. Nima o'ylagan bo'lsam, barini aytib beraman. Butun rejalarimni. Hali ertalab hech gap yo'q mahalda yo'q. Miyamga yana bir fikr kelib qoldi. Gap bundan. Mening bir amakim bor. Sizlarni u kishi bilan tanishtirib qo'yaman. Juda antiqa va muhtaram bir zot. Amakimning 1000 so'm sarmoyasi bor. Uning o'zi nafaqa olib yashaydi. Pulga muhtojligi yeri yo'q. 2 yildan beri shu pulni olib, bir qori xolinga yara deb sira xoli jonimga qo'ymaydi. Yiliga 6%ini menga berib tursang bo'lgani deydi. Men u kishining niyatlarini bilib turibman. Menga yordam bermoqchi xolos. Lekin o'tgan yili buning menga keragi yo'q edi. Bu yil esa men cholning kelishini kutib yurgan edim. Kelsalar, o'sha pulni olaman deb qo'ygandim. Undan keyin sizlar bunga o'zingizning 1000 so'mingizni qo'shasiz. Ano 3000 dan. Ko'ribsizki, dastlabki paytlarda ishni boshlab yuborish uchun kerak bo'lgan mablag' to'planib ham qolibdi. Qani, nima qilamiz? Shundan keyin Razumixin o'zining rejalarini tushuntira ketdi. Uningcha, bizning barcha noshirlarimiz va kitob sotuvchilarimiz o'zlari chiqarayotgan va o'zlari sotayotgan kitoblarni durustroq bilmaydilar. Shuning uchun ham ular yomon noshir deb hisoblanadilar. Vaholanki, yaxshilab nashr qilingan kitoblar tez ketadi. O'z xarajatlarini qoplaydi va foyda ham beradi. Ba'zan bu foyda juda ham katta bo'ladi. 2 yildan beri noshirlarning ishini qilib yurgan Razumixin o'zi ham noshirlik qilish niyatida edi. U Yevropa tillaridan 3-tasini bilar. Bir necha kun ilgari u Raskolnikovni ishga ko'ndirish va unga 3 so'm berib turish uchun o'zini nemischadan hech narsani bilmaydigan odam qilib ko'rsatgan bo'lsa ham, aslida tillarni juda yaxshi egallagandi. U o'shanda yolg'on so'zlagandi. Va Raskolnikov uning yolg'on so'zlaganligini bilgandi. Nima uchun? Nima uchun biz o'z haqimizni birovga berib qo'yar ekanmiz? Buning ustiga qo'limizda eng asosiy narsa o'z pulimiz bo'lsa, qizishib derdi Razumixin. Albatta juda ko'p mehnat qilish kerak. Lekin biz mehnat qilamiz. Siz Avdotiya Romanovna.
Men Radion ba'zi bir nashrlar hozir juda katta foyda beryapti. Eng muhimi, aynan nimalarni tarjima qilishni bilsak, ishimiz shuncha mazmundor bo'ladi. Tarjima ham qilamiz, nashr ham qilamiz, o'rganamiz ham, hammasini bir mahalda qilaveramiz.
Mening endi ancha foydam tegishi mumkin, chunki tajriba orttirganman. Mana 2 yildirki, u nashrdan bu nashrga yugurganim yugurgan. Ularning butun nozik tomonlarini bilib olganman. Ishoning, odam qilgan ishni odam qiladi. Shunday ekan, nima uchun og'zimizni ochib o'tiraverishimiz kerak ekan? O'zim bilaman. Sir saqlab yuribman. 2-3 ta shunday asarlarni bilamanki, ularni tarjimaga taklif qilib, har bir taklifning o'ziga 100 olish mumkin. Ularning ichida yana bittasi borki, menga 500 so'm beraman. Ayt desalar ham, aytmagan bo'lardim. Siz nima deb o'ylovdingiz? Men uni bitta yarimtasiga aytsam, u bunga ishonmay ham o'tirar? Hali to'nka. Ish yuritish, nashriyotlarga chopish, qog'oz-bog'oz, oldi-sotdi ishlarining hammasini o'zim qilaman. Menga topshiraverasiz bularni. Butun past baland joylarni bilaman. Kichkina demang bizni, ko'tarib uramiz sizni deb sekin-sekin ish boshlab yuborsak, jilla qursa qornimiz to'q bo'ladi. Xarajatlar-ku albatta qoplanadi.
Dunyaning ko'zlari porlab ketdi. Sizning gaplaringiz menga juda ham yoqdi, Dmitriy Prokofyevich, dedi u.
Rostini aytsam, men bu ishda hech vaqoni bilmayman, deb gapga qo'shildi Pulxeriya Aleksandrovna. Ehtimol, bu juda ajoyib ishdir. Lekin yana hammasi Xudoyimga ayon. Yangi ish bo'lgani uchun odam bir narsa degani qiynalasan. Albatta, biroz vaqtga bo'lsa ham bu yerda qolishimizga to'g'ri keladiganga o'xshaydi.
U Rodiyaga qaradi.
Siz nima deb o'ylaysiz, aka?
So'radi Dunya.
Menimcha, u juda ham yaxshi o'ylabdi, deb javob berdi Rodiya. Firma tuzish haqida gap yuritishga hali balki vaqt ertadir. Lekin 5-6 ta kitob chiqarib, katta natijalarga erishish mumkin. Mening o'zim ham agar nashr qilinsa, juda tez tarqab ketadigan bir asarni bilaman. U ishni qanday olib bora olishi masalasiga kelganda, bunga hech qanday shak-shubha bo'lishi mumkin emas. U ishni biladi. Nimasini aytay? Hali qanday ish yuritish haqida bafurja maslahatlashib olishga vaqt ko'p. Yashasin, deb qichqirib yubordi Razumixin. Endi menga qaranglar. Mana shu binoning o'zida shu uyning egalariga tegishli bitta xonadon bor. U boshqa xonalardan ajralib turadi. Mana bu xonalarga qo'shilmagan. Jihozlari hammasi bor. Bahosi ham unchalar qimmat emas. 3 xonali xonadon. Men soatni ertaga garovga qo'yib, sizga pulini keltirib beraman. Keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Eng muhimi, uchalangiz bir yerda turishingiz mumkin. Rodiya ham sizlar bilan birga bo'ladi. Qayoqqa ketyapsan, Rodiya?
Voy Rodiya, nima, ketyapsanmi darro?
Qo'rqib ketgan holda so'radi Pulxeriya Aleksandrovna.
Shunday bir paytda-ya?
Qichqirdi Razumixin. Dunya akasiga ishonqiramay, hayron bo'lgancha qarab qoldi. Akasi qo'liga furashkasini ushlab olgan, chiqib ketmoqchi bo'lib turardi.
Turishingizdan xuddi meni go'rimga joylab kelayotganga o'xshaysizlar. Boshqa hech qachon ko'rishmaydigan odamlarga o'xshaymiz,
dedi u juda g'alati bir ohangda. U jilmayib qo'yganday bo'ldi. Lekin bu unchalik jilmayishga ham o'xshamasdi.
Yana kim bilsin, balki rostdan ham oxirgi marta ko'rishib turgandirmiz,
deb qo'shib qo'ydi u beixtiyor. Nazarida bu gapni ichida aytganday edi. Lekin gap o'zidan o'zi og'zidan chiqib ketganligini sezmay qoldi.
Voy, o'zi senga nima bo'ldi?
Qichqirib yubordi oyisi.
Qayerga ketyapsiz, aka?
Allaqanday g'alati qilib so'radi Dunya.
Shunday, bormasam bo'lmaydi,
deb javob berdi Rodiya dutmal qilib. U bir narsani aytaymi, aytmaymi deb turgan kishiga o'xshardi. Lekin uning bo'zday oqarib ketgan yuzlaridan qandaydir bir narsaga qat'iy qaror berganligini o'qish mumkin edi.
Bu yerga kelayotganimda men aytmoqchiydimki, sizlarga shuni aytmoqchiydimki, Oyjon, senga ham Dunya. Bir muncha vaqt ko'rishmay tursak, hammamizga ham yaxshi bo'lar edi. Men o'zimni juda yomon sezyapman. Ko'nglim alag'da. Keyin o'zim kelaman. Kerak bo'lganda. Men sizlarni hech qachon unutmayman. Sizlarni sevaman. Meni o'z holimga qo'yinglar. Tinch qo'yinglar meni. Men shunday fikrga keldim. Ancha bo'lgan. Men shunday fikrga kelganman. Boshimga nima tushmasin? Xalok bo'lamanmi? Yo'qmi? Men yolg'iz bo'lishni istayman. Meni butkul unutinglar. Shunday qilganimiz tuzuk. Meni so'rab surishtirib yurmanglar. Kerak bo'lgan paytda o'zim kelaman. Yoki sizlarni chaqiraman. Balki yana hammasi joyida bo'lib ketar. Endi bo'lsa, hali menga bo'lgan muhabbatingiz so'nib bitmasdan turib, mendan voz kechingiz. Bo'lmasa, sizlarni ko'rgani ko'zim bo'lmay qoladi. Sezib turibman buni. Alvido. Yo Rabbim. Qichqirib yubordi Pulxeriya Aleksandrovna. Raskolnikovning oyisi ham, singlisi ham dahshatli darajada qo'rqib ketgan edilar. Razumixin ham qo'rqdi. Rodya. Rodya. Kel yarashaylik. Yana oldingidek totuv yashaylik. Deya xitob qildi sho'rlik ona. Rodya ohista eshik tomonga burildi. Va asta-sekin xonadan chiqib keta boshladi. Dunya uning orqasidan quvib yetdi. Aka, oyimni nima ahvolga solyapsiz? Deya pichirladi u ko'zlari g'azabdan yongan holda. Rodya unga og'ir qaradi. Mayli. Men kelaman. Men kelib turaman. Deya eshitilar eshitilmas g'udrandi u nima deyayotganini o'zi ham bilmay. So'ng xonadan chiqib ketdi. Berahim, bag'ritosh, xudbin, deb qichqirib yubordi Dunya. U berahim emas. Aqldan ozgan. U aqldan ozib qolibdi. Nahotki sizlar buni ko'rmayotgan bo'lsangiz. O'zingiz toshbag'ir ekansiz unday bo'lsa. Yonib shivirladi Razumixin qizning qulog'iga va uning qo'llarini qattiq qisib qo'ydi. Men hozir kelaman, deb qichqirdi u o'lik tirigini bilmay qolgan Pulxeriya Aleksandrovnaga va xonadan yugurib chiqib ketdi. Raskolnikov uni yo'lakning oxirida kutib turardi. Sening yugurib chiqishingni biluvdim, dedi u. Ularning oldilariga qayt va ularning yonlarida bo'l. Ertaga ham ular bilan birga bo'l. Har doim. Men ehtimol kelib qolarman. Ilojini qilsam. Alvido. U xayrlashgani qo'lini ham uzatmay, uzoqlasha boshladi. Axir, qayoqqa ketayotirsan? Nima bo'ldi? Senga nima qildi? Axir shunday ham bo'ladimi? Deya g'oldirardi butunlay o'zini yo'qotib qo'ygan Razumixin. Raskolnikov yana to'xtadi. U quloqing bilan ham, bu quloqing bilan ham eshitib ol. Hech qachon mendan hech narsani so'rama. Senga hech narsani ayta olmayman. Mening oldimga kelma. Balki men o'zim bu yerga kelarman. Meni qo'y. Ularni esa qo'yma. Gapimga tushundingmi? Yo'lak qorong'u edi. Ular yo'lakka qo'yilgan chiroq oldida turar edilar. Bir daqiqa bir-birlarga indamay qarab qoldilar. Shu daqiqalar Razumixinning esida bir umrga qoldi. Raskolnikovning yonib turgan ko'zlari unga o'qday qadalib turar va borgan sayin uning qalbiga, ongiga chuqurroq kirib bormoqda edi. Birdan Razumixin qaltirab ketdi. O'rtalaridan xuddi bir g'alati narsa o'tganday bo'ldi. Bir fikr nimagadir ishora qilib g'uv etib o'tdi. Bu juda dahshatli, xunuk narsa edi. Uni har ikkovlar ham birdaniga tushunib yetdilar. Razumixin murdaday oqarib ketdi. Endi tushundingmi? Dedi kutilmaganda Raskolnikov chehrasi azobdan o'zgarib ketgan alpozda.
Bor. Ularning oldilariga qayt. Deb qo'shib qo'ydi u birdan.
Va tezgina orqasiga qayrilib uydan chiqib ketdi. O'sha kecha Pulxeriya Aleksandrovnaning boshidan kechirganlarini, Razumixinning ularning huzuriga qaytib, tasalli va taskin berganlarini. Rodiya kasal bo'lib qolgan. Uni o'z holiga qo'yaylik. Keyin uning o'zi har kuni kelib turadigan bo'ladi. Hozir juda ham mazasi qochgan. Xayoli joyida emas. Shuning uchun uning asabiga tegmaslik kerak. Deb tushuntirganlarini. O'zim har kuni uning oldiga borib turaman. Uni shifokorga ko'rsataman. Eng zo'r shifokorni topaman. Bir qancha shifokorlarga maslahat solaman. Deb ishontirganlarini. Aytmay ham qo'ya qolay bu yerda. Bir so'z bilan aytganda, Razumixin shu oqshomdan e'tiboran ularga ham o'g'il, ham aka bo'lib qoldi.
6-trek. 4-chi. Raskolnikov esa to'ppa-to'g'ri kanal bo'yidagi Sonya turadigan uyga qarab yo'l oldi. Bino 3 qavatli bo'lib, ancha eski, ko'k bo'yoqqa bo'yalgandi. U qorovulni qidirib topib, undan tikuvchi Kapernaum qayerda turishini amal taqal qilib bilib oldi. U hovlining burchagidagi eshikdan tor va qorong'i zinaga kirib, nihoyat 2-chi qavatga ko'tarildi. Va hovli tomondan aylanib o'tgan yo'lakka chiqdi. U qorong'uda Kapernaumniki qaysi ekan deb esankirab turgan edi. Kutilmaganda undan 3 qadam narida qandaydir eshik ochildi. U g'ayrishuuriy ravishda eshikka yopishdi.
Kim bu? Xotin kishining tashvishli ovozi eshitildi.
Bu menman. Sizning oldingizga keldim. Deb javob berdi Raskolnikov va torgina dahlizga kirdi. Bu yerda o'rtasi bukchayib ketgan stol ustidagi qiyshiq shamdonda sham yonib turardi.
Sizmisiz? Yo Rabbim.
Zaif qichqirdi Sonya va turgan yerda qotib qoldi.
Qayerga kiray? Bu yoqqami?
Shundan keyin Raskolnikov qizning basharasiga qaramaslikka harakat qilib, darhol xona ichiga kirdi. Bir daqiqalardan so'ng sham ko'targan Sonya ham kirdi. U shamni stol ustiga qo'ydi-da, aftidan uning hech kutilmaganda kirib kelganidan bo'lsa kerak, qo'rqib ketgan, ifodalab bo'lmaydigan darajada hayajonga tushgan va butkul o'zini yo'qotib qo'ygan holda uning qarshisida lol turib qoldi. Birdan uning rangpar yuzlariga qon yugurdi va hatto ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Uning ko'ngli behuzur bo'ldi. Uyatdan yer yorilmadi-yu, yerga kirib ketmadi. Va shu bilan birga qalbida totli bir hisni tuydi. Raskolnikov darrov ko'zini olib qochdi va stol oldida turgan kursiga o'tirdi. U hujra ichiga tezgina ko'z yugurtirib chiqdi. Bu Kapernaumflar ijara qo'ygan birdan bir xona bo'lib, o'zi kenggina bo'lsa ham, shifti past edi. Chap tomondagi yopib qo'yilgan eshikdan Kapernaumflar tomonga o'tilardi. O'ng tomondagi qarama-qarshi devorda yana bir eshik bo'lib, u tim-tirs berkitib tashlangandi. Bu raqami o'zga bo'lgan butunlay boshqa xonadonning eshigi edi. Sonya turgan xona xuddi saroyga o'xshar, burchaklari qiyshiq tushgan bo'lib, bu uni yanada xunuk, bedavo qilib ko'rsatardi. Kanal tomonga qaragan 3 deraza o'rnatilgan devor xonani qiyshiq kesib o'tar, shundan xonaning bir burchagi o'tkir bo'lib, ichkariga kirib borar. Natijada xira yorug'da u tomonda nima borligini ko'rib ham bo'lmasdi. Xonaning boshqa bir burchagi esa haddan tashqari tomtoq va nihoyatda ko'rimsiz edi. Hayxotday xonada jihoz deyarli yo'q edi. O'ng tarafdagi burchakka kravat qo'yilgandi. Kravatning oldida eshikka yaqin devor tomonda kursi, yana shu tomonda boshqa xonadonning berkitib tashlangan eshigi oldida odmi taxta stol turar. Uning ustiga ko'kimtir dasturxon tashlangandi. Stol atrofida ikkita kajava kursi bor edi. Bundan tashqari qishiq burchak tomonda unchalar katta bo'lmagan, oddiy yog'ochdan ishlangan komod turar. U bo'shliq ichra unchalar ko'zga tashlanmasdi. Xonada bor narsalar shulardan iborat edi. Sarg'ish siqasi chiqib, iflos bo'lib ketgan devor qog'ozlari burchak-burchakdan qorayib qolgandi. Aftidan qish paytlarida xona ichi zax va iska to'lib ketsa kerak. Yo'qchilik shundoqqina ko'zga tashlanardi. Hatto kravat ham parda bilan to'silmagandi. Sonya xona ichini egasi bor-ku deb istixolaga bormay, diqqat bilan birma-bir ko'zdan kechirayotgan mehmondan ko'zlarini uzmay turardi. Nihoyat sal o'tmay, u xuddi qozi oldida o'z taqdirini hal qiluvchi bir hokim oldida turgan kishiday dag'-dag' qaltiray boshladi. Bemahal kelib qoldim. Soat 11 lar bo'lgandir? So'radi Raskolnikov qizdan hamon boshini ko'tarib, unga qaramay. Bo'lgandir, deya pichirladi Sonya. Ha, 11 bo'ldi, dedi qiz shoshapisha. Xuddi cho'kayotgan odam jon holatda xasga yopishganday. Hozirgina uy egalarining soati jom chaldi. Men o'zim eshitdim. Ha, 11 bo'ldi. Men sizning oldingizga oxirgi marta kelishim, dedi qovog'ini uyib olgancha Raskolnikov. Garchi shu kelishining o'zi ham birinchi marta bo'lsa ham. Men ehtimol sizni boshqa ko'ra olmasman. Siz ketyapsizmi? Bilmayman. Hammasi ertaga. Unda siz ertaga Katerina Ivanovnanikiga bormaysizmi? Ovozi qaltirab chiqdi Sonyaning. Bilmayman. Hammasi ertaga ertalab. Gap unda emas. Men sizga bir narsani aytgani keldim. U boshini ko'tarib, qizga o'ychan nazar tashladi. Va shunda o'zining o'tirganligini, qizning esa uning qarshisida tik oyoqda turganligini ko'rdi. Nimaga tik turibsiz? O'tiring, dedi u birdan o'zgargan va yumshoq, mayin tovush bilan. Qiz o'tirdi. Raskolnikov unga bir daqiqa iltifot va shafqat nazari bilan qarab turdi. Muncha ozib ketibsiz. Qo'llaringizni qarang. Xilvillab turibdi. Qo'llaringiz juda jonsizga o'xshaydi. U qizning qo'llarini ushladi. Sonya zaif kulib qo'ydi. Men doim shunaqaman, dedi u. Uyda turganingizda ham shundaymidingiz? Ha. Ha, albatta, dedi u qisqa qilib. Uning yuzidagi ifoda ham, ovozining ohangi ham birdan o'zgardi. U yana bir karra hamma yoqqa razm solib chiqdi. Siz Kapernaumnikida ijarada turasizmi? Ha. Ular anavi eshigi orqasida turishadimi? Ha. Ularning xonasi ham xuddi shunga o'xshagan. Hammalari bir xonadami? Bir xonada. Sizning xonangizda men kechalari qo'rqib chiqqan bo'lardim, dedi u tund qiyofada. Uy egalari juda yaxshi odamlar. Yaxshi muomala qilishadi, deya javob berdi Sonya, hamon o'ziga kelmasdan. Hamon fikrini bir yerga to'plab olmasdan. Butun jihozlar hammasi o'shalarniki. Menga yomon gapirishmaydi. Bolalari ham oldimga chiqib turishadi. Ular duduq shekilli, a? Ha. U duduqlanib gapiradi. Oyog'i ham cho'loq. Xotini ham shunaqa. Duduqlanayotganga ham o'xshamaydi. Xuddi gapini yamlab qolayotganga o'xshaydi. U juda ham mehribon xotin. Eri ilgari qarol bo'lgan. Bolalari 7 ta. Faqat to'ng'ichi duduqlanib gapiradi. Boshqalari kasalmand, lekin duduqlanmaydilar. Siz o'zingiz
ularni qayerdan bilasiz? Deb so'radi u gapining oxirida biroz ajablangan holda. Menga otangiz o'shanda hammasini aytib bergan edi. U siz haqingizda menga hammasini gapirib bergandi. Sizning soat 6 da ketib, 9 da kirib kelganingizgacha. Katerina Ivanovnaning sizning oyog'ingizga tiz cho'kib turganigacha aytib bergan. Sonya uyarib ketdi. Bugun u kishi xuddi ko'zimga ko'ringanday bo'ldi. Botinmaygina shivirladi qiz. Kim? Otam. Men soat 10 larda arava ko'cha chetida borayotgan edim. Burchakka borib qolgandim. Xuddi u kishi oldimda ketayotganday bo'ldi. Tag'in xuddi o'zi deng. Men Katerina Ivanovnaning oldiga kirib keta qolaymi ham dedim. Siz aylanib yurganmidingiz? Ha, dedi qisqa qilib Sonya birdan tilini tishlab boshini xam qilar ekan. Otangiz bor paytidayoq Katerina Ivanovnasini kaltaklagandan battar qilar ekan-ku.
Voy yo'q. Nima deyapsiz? Nima deyapsiz o'zi? Yo'q.
Allaqanday qo'rqib ketgan holda unga qaradi Sonya. Nima? Siz uni yaxshi ko'rasizmi?
Unimi? Bo'lmasam-chi?
Dedi Sonya yuragi achishib, rahimdillik bilan. So'ng qo'llarini qovushtirdi.
Oh, siz uni bilsaydingiz. Axir u xuddi bolaning o'zi. Axir u kishining miyalari butun charkashib ketgan. G'amdan. U kishining qanday aqlli, qanday olijanob, qanday mehribon bo'lganligini bilsaydingiz. Siz hech narsani bilmaysiz. Oh.
Sonya bu so'zlarni juda umidsizlanib, to'lqinlanib va qiynalib, qo'llarini qisirlatib sindirib turib aytdi. Uning rangpar yonoqlariga yana qizillik yugurdi. Ko'zlariga mung cho'kdi. Uning yuragidagi dardni timdalab yuborganday edilar. U shu topda dilidagini ifodalab bermasdan, bilganini aytmasdan, kimnidir himoya qilmasdan tura olmaydigan holatda edi. Qandaydir hech qondirilmagan shafqat, muruvvat aks etib ketdi uning yuzlarida.
Urganmish. Nima deyapsiz o'zingiz? Yo Rabbim, urganmish. Mabodo urgan bo'lganda ham nima? Osmon zirib yerga tushibdimi? U yer bu yerim yiyilib qolmagandir axir. Siz hech narsani bilmaysiz. Shunaqangi sho'rpeshona xotinki. Oh, shunaqangi sho'rpeshona xotinki. Kasalman. U kishi adolat bo'lsin deydilar. U kishi pokiza xotinlar. U kishi hamma narsada adolat bo'lishi kerak deb biladilar. Va adolat bo'lishini talab qiladilar. Mabodo qiynab o'ldirgan taqdiringizda ham u kishi nohaqlikka yo'l qo'ymaydilar. U kishining o'zlari bilmaydilar. Odamlar ichida barobar adolat bilan ish qilib bo'lmasligini. Besh qo'l barobar emasligini bilmaydilar. Keyin xafa bo'lib yuradilar. Xuddi yosh bolaning o'zi. Yosh bola, deysiz xuddi. U kishi juda haqgo'y. Haqgo'y. Sizning taqdiringiz nima bo'ladi? Sonya unga tushunmay qaradi. Ular axir sizning bo'yningizda qolishgan-ku. To'g'ri. Oldinlar ham hammasi sizning bo'yningizda edi. Marhum otangiz ham oldingizga pul so'rab kelarkan aroqqa. Qani? Mana endi nima bo'ladi? Bilmayman,
dedi mayuslik bilan Sonya. Ular o'sha uyda turishaveradimi?
Bilmadim. O'sha uyda turishlari kerak. Lekin eshitishimcha uy bekasi istamayotgan emish. Katerina Ivanovnaning o'zi bo'lsa, bir daqiqa ham bu yerda yashamayman, deyapti.
U kishi nimasiga ishonib bunday qiladi? Sizga ishonganidanmi?
Oh, yo'q. Unday demang. Biz hammamiz bir kishiday bo'lib yashaymiz.
Birdan yana hayajonga tushib va hatto g'ichinib dedi Sonya. Bu jimitgina jon, bulbulchaning,
yoki boshqa bironta kichkina qushchaning bezovta bo'lib jahli chiqqaniga o'xshab ketardi.
U kishining boshqa nima ham iloji bor? Nima qilsin axir? Nima qilsin?
Deya so'rardi qiz, qizishib, to'lqinlanar ekan.
Bugun u kishining yum-yum yig'laganlaridan bir ko'rsaydingiz.
U kishining aqli kirdi chiqdi bo'lib qolgan.
Sezmadingizmi? Kirdi chiqdi bo'lib qolgan. Goh yosh bolalarga o'xshab, ertaga hamma narsa joyida bo'lsin deb tashvishlanadi. Dasturxon tuzukroq yasalsaydi deydi. Va umuman goh qo'llarini qirsillatib sindirgani sindirgan. Qon tupuradi, yig'laydi. Birdaniga o'zidan o'zi boshini devorga urib vahima qiladi. Keyin yana o'ziga kelib qoladi. Nuqul sizga ishongani ishongan. Endi menga yordam beradigan odam topildi deydi. Endi biron joydan ozroq pul qarzga olib, o'zimning shahrimga ketaman. Seni ham olib ketaman. Qizlar maktabi ochaman. Seni esa nozira qilib olaman. Ana undan keyin hayotimiz butunlay boshqacha bo'lib ketadi. Go'zal hayot kechiramiz deb aytganlari aytgan. Shunday deydilar-u, meni o'pganlari o'pgan. Quchoqlaydilar. Taskin beradilar, ovutadilar. Shunday bo'lishiga bir ham ishonadilar-ki. Odam xom xayolga ham shunchalik ishonadimi deysiz? Shunday deb turganlardan keyin u kishiga bir narsa deb bo'larmidi? Bugun kuni bilan yuvdi, tozaladi, tuzatdi, yamoq yasqog'ini to'g'riladi. Tosni ham shuncha kuchdan qolgan bo'lishiga qaramasdan xona ichiga o'zi olib kirdi. Kirdi-yu, shartta o'rniga quladi bechora. Yana deng, ertalab birgalikda Polichka bilan Leoniyaga oyoq kiyim olgani Timga borgandik. Bolalarning butun oyoqlari dalva-dalva bo'lib ketgan ekan o'zi. Faqat olmoqchi bo'lgan narsalarimizga pulimiz yetmay qoldi. Ancha yetmadi. U kishi shunday ham chiroyli oyoq kiyimi tanlagan edilar-ki, asti qo'yaverasiz. U kishining didlari juda baland. Siz bilmaysiz. Shu do'konning o'zida turib yig'lab yubordilar. Sotuvchilarning oldida deng. Pulim yetmadi deb. Oh, ko'rib odamning yuragi ezilib ketdi. Sizning bunday yashashingizga ajablanmasa ham bo'larkan. Bu gaplaringizga qaraganda, dedi achchiq tirjayib Raskolnikov. Siz achinmaysizmi? Achinmaysizmi?
Yana kuyib, yonib dedi Sonya.
Siz axir cho'ntagingizdagi hamma pullaringizni sira qoldirmay tashlab ketdingiz-ku. Hali hech narsani ko'rmay, bilmay turib shunday qildingiz. Men bilaman. Agar men aytgan narsalarni hammasini o'zingiz ko'rgan bo'lganingizda, yo Rabbim, nima qilardingiz bilmadim. Men o'zim ham u kishini necha marta xafa qilib qo'yganman. O'tgan haftada ham xafa qilib qo'ydim. Voy, men o'la qolay. Otam o'lmaslardan bir hafta oldin juda yomon ish qilib qo'ydim. Bu bir marta bo'lsa ham mayli edi. Oh, eslasam kuni bo'yi dilim bayron bo'lib yurdim.
Sonya bo'lgan voqeani eslab, Kamol xafa bo'lib ketganidan qo'llarini qarsillatib sindirardi. Sizmi shunchalar toshbag'ir?
Ha, men. Men. O'shanda uyga boruvdim,
deya davom etdi qiz yig'lab.
Otam, menga o'qib ber, Sonya, dedilar. Boshim og'rib ketyapti. Menga o'qib ber. Mana kitob, dedilar. Qo'llarida qandaydir kitobcha. Andrey Semyonichdan bilasiz-ku, anavi Lebezyatnikov. Shu yerda turadi. Nuqul g'alati qiziq kitoblarni topib yuradi. Ana o'sha kishidan olgan ekanlar.
Men bo'lsam borishim kerak, dedim.
Hech kitob o'qiyim kelmovdi.
Yangi yoqa olgan edim.
Shuni o'zim Katerina Ivanovnaga ko'rsatgani kirgandim. Menga Lizaveta degan mayda-chuyda sotib yuradigan qiz yoqalar, to'rlar olib kelgan ekan. Shuni ko'rsatmoqchi edim. Chiroyli, arzon, yangigina gul solingan ekan deng. Katerina Ivanovnaga ham juda yoqdi. U kishi o'zlari tutib ko'rib, oynaga qaradilar. Juda, juda yaxshi ekan dedilar. Menga hadya qilib qo'ya qol, Sonya dedilar. Maylimi dedilar. Maylimi deb iltimos qildilar. Juda ham berishimni xohlagan ekanlar. Lekin qayerga ham chiqardilar bunday yoqada. Bir o'tgan ajoyib kunlari esga tushib ketdi shekillida. Oynaga qaragani qaragan. Ko'zlarini uzolmay deding. Va xolanki, egniga kiyadigan ust boshi qolmagan. Mana, necha yillardan beri hech vaqosi yo'q. Buning ustiga hech qachon hech kimdan hech narsa so'ragan emas. Juda oriyati kuchli xotin. O'zi oxirgi narsasini birovga bersa ham, lekin boshqalardan narsa so'ramaydi. Shunday bo'la turib, ko'zlari qizib, haligi narsalarni so'rab qolsalar bo'ladimi? Juda ham yoqib qolgan ekanda. Men o'la qolmaymanmi? O'shanda bergim kelmasa bo'ladimi? Sizga nima keragi bor, Katerina Ivanovna, deb qo'yibman. Rost, xuddi shunday dedim. Sizga nima keragi bor, dedim. Axir hech zamonda kelib-kelib u kishiga ham shunday deb bo'ladimi? U kishi menga shunday qilib qaradilarki, shunchalar xafa bo'lib ketdilarki, meni yo'q deganimdan ko'zlariga tik qarolmadim. Yoqani bermaganim uchun emas, yo'q deganim uchun xafa bo'ldilar. Shunda ko'rib turdim. Oh, qaniydi. Qo'limdan kelsa, hammasini boshqacha qilgan bo'lardim. Hamma so'zlarini qaytib olgan bo'lardim. Oh, men o'la qolay. Qo'ying. Sizga baribir emasmi? O'sha Lizaveta degan olib sotar qizni bilarmidingiz? Ha? Nima? Siz ham uni tanirmidingiz? Bir muncha hayron qolib so'radi Sonya. Katerina Ivanovna sil bo'lib qolgan. Sil bo'lganda ham tuzalmaydigan. U tezda o'ladi, dedi Raskolnikov savolga javob bermasdan so'ng jim bo'ldi. Oh, yo'q. Yo'q, yo'q. Sonya xuddi yo'q deb ayting deganda yolvorib, beixtiyor uning qo'llaridan mahkam ushlab oldi. Axir bu kunidan o'lgani yaxshi-ku. Yo'q. Yaxshi emas. Yaxshi emas, sira ham yaxshi emas, dedi qo'rqib ketgan, o'zini unutgan holda takrorladi qiz. Bolalarchi? Bolalarni siz boqmasangiz, kim boqadi? Oh, bilmayman. Bilmayman, deb qichqirib yubordi, butunlay umidsizlikka berilgan holda Sonya boshini changallab ushlarkan. 7-trek. Qiz bu haqda juda ko'p o'ylagan, o'ylab o'yining oxiriga yeta olmagani, Raskolnikov bitmagan yarani tirnab yuborgani shundoq ko'rinib turardi. Xo'p, mabodo hozir Katerina Ivanovna trik paytida shu kunlarda kasal bo'lib qolsangiz, sizni kasalxonaga yotqizsalar, ana unda nima bo'ladi? Battollik bilan qo'ymay so'rardi Raskolnikov. Oh, nima deyapsiz? Nima deyapsiz? Bunday bo'lishi mumkin emas. Sonyaning yuzi dahshatli o'zgarib ketdi. Nega endi bo'lmas ekan? Akkandan qolmasdi Raskolnikov ayovsizlik bilan tirjayib. Siz temirdan yasalmagansiz-ku? Ana unda ularning ahvoli nima kechadi? Hammalari ko'chada qoladilar. Katerina Ivanovna tinmay yo'talib tilanchilik qiladi. Bugunga o'xshab biron yerda boshini devorga do'qqillatib uradi. Bolalar esa chuvoz solib yig'lashadi. Keyin oyoqda turolmay yerga yiqiladi. Uni kasalxonaga olib ketishadi. Kasalxonada o'ladi. Bolalar esa, oh, yo'q, xudo bor-ku tepada, faryod otilib chiqdi Sonyaning siqilib ketgan ko'kraklaridan. U Raskolnikovga yolvorgan ko'yi qarab, go'yo hamma narsa uning azmu irodasi bilan hal qilinadiganday qo'llarini iltijo bilan bukib quloq solardi. Raskolnikov o'rnidan turib, xona ichida u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Bir daqiqacha vaqt o'tdi. Sonya dahshatli g'amdan qaddi yoy bo'lib,
qo'llari va boshini solintirgancha turardi. Pul yig'sa bo'lmasmikan? Bir kuniga yarab qolarmidi? Deb so'radi Raskolnikov kutilmaganda qizning oldida to'xtab.
Yo'q,
deya pichirladi Sonya. O'zim ham shunday devdim. Sira yig'ib ko'rganmidingiz? Qo'shib qo'ydi u xuddi masxara qilganday bo'lib.
Yig'moqchi bo'lgandim.
Yig'a olmagansiz. Shundaymi? O'zim ham aytuvdim. So'rab o'tirganimni qarang.
U yana xonani keza boshladi. Yana daqiqalar o'tdi.
Qo'lingizga pul kunda tushmasa?
Sonya oldingidan ham battarroq uyalib ketdi. Yana yuziga qon yugurdi.
Yo'q,
dedi zo'rg'agina azob ichida.
Polichkaning boshiga ham shu kun tushsa kerak,
dedi kutilmaganda Raskolnikov.
Yo'q, yo'q. Bunday bo'lishi mumkin emas. Yo'q.
Vahima ichida baqirib yubordi Sonya, xuddi uni birov pichoq bilan so'yayotgandek.
Xudoyim bunday dahshatga yo'l qo'ymaydi. Yo'l qo'ymaydi.
Boshqalarga yo'l qo'yibdi-ku.
Yo'q, yo'q. Uni Xudoyimning o'zi saqlaydi. Saqlaydi,
deya takrorladi qiz o'zini unutib.
Balki Xudo deganingiz o'zi tak tugu yo'q narsadir.
Allaqanday yovuz zaharxanda bilan dedi Raskolnikov va kulib qizga qaradi. Sonyaning chehrasi birdan dahshatli tarzda o'zgarib ketdi. Uning yuzi pir-pir ucha boshladi. Qiz ifoda qilib bo'lmas darajadagi bir yozg'iriq bilan unga qaradi. Nimadir demoqchi bo'ldi. Lekin tili kalimaga kelmadi. Va birdan qo'llarini yuziga bosib, achchiq-achchiq yig'lab yubordi.
Siz Katerina Ivanovnaning miyasi chalkashib ketgan deysiz. O'zingizning miyangiz chalkashib ketibdi,
deb qo'ydi Raskolnikov bir pas jimlikdan so'ng. 5 daqiqalar chamasi o'tdi. Raskolnikov hamon u yoqdan bu yoqqa borib kelar, qizga qaramasdi. Nihoyat u qizning oldiga keldi. Uning ko'zlari yonardi. U ikkala qo'li bilan qizning yelkalaridan ushladi va uning ko'z yoshlari shashqator oqib turgan yuziga tik qaradi. Uning lag'za cho'x kabi yonayotgan ko'zlari qizga o'qday qadaldi. Lablari qattiq qaltirardi. Dafatan u shaxt bilan engashib polga cho'kdi-da qizning oyoqlaridan o'pdi. Sonya telba odamdan qochganday dahshat ichida undan o'zini olib qochdi. Haqiqatan ham uning telbadan farqi qolmagandi.
Nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Meni ya?
G'uldiradi qiz va rangi oppoq o'chib ketdi. Shunda uning yuragi siqilgandan siqildi. Chidab bo'lmas bir og'riq sezdi jonida. Raskolnikov darhol o'rnidan turdi.
Men senga ta'zim qilganim yo'q. Men odamzodning dardiga ta'zim qildim,
yovvoyi bir tovush bilan dedi u va o'zini deraza tomonga oldi.
Menga qara,
dedi u saldan so'ng qizning yoniga kelib.
Men boya bir go'rsoqdagi sen shu qizning tirnog'iga ham arzimaysan deb aytdim. Men seni bugun singlimning yoniga o'tkazib hurmatladim dedim.
Oh, nega unday dedingiz? Singlingizning o'zlari ham bormidilar?
Qo'rqib ketib qichqirib yubordi Sonya.
Men bilan yonma-yon o'tirdi dedingizmi? Shu hurmatmi? Axir men badnom bo'lganman. Yomon. Yomon yuzi qaroman. Oh, nega unday dedingiz?
Men buni senga badnom bo'lganing, gunohkorliging uchun aytganim yo'q. Men buni sen chekayotgan azob uqubat, abgorlik haqida aytdim.
Gunoh haqida gapirding.
Sen chindan ham yomon gunohkorsan,
deb qo'shimcha qilib qo'ydi u tantanavorlik bilan.
Hammadan burun sening gunohing bekordan bekorga o'zingni halokatga tutib berganing
va o'zingni o'zing tubsiz choqqa tashlaganingda. Tag'in bu dahshat bo'lmasinmi? O'zing ko'rib, bilib turib, o'zing nafratlanib turib, mana shu ifloslik ichida yashayotganing va joningni jabborga berganing bilan hech kimga nafing tegmayotgani va hech kim seni azob-uqubatlardan qutqarib qola olmayotganing hamda bularning hammasini bilib turganliging. Buni ko'rish uchun ko'zingni salcha kattaroq otsang kifoya. Tag'in ham dahshat bo'lmasinmi? Qani, menga o'z og'zing bilan aytchi, deya ko'pik sochkuday bo'lib g'azabi qaynab qichqirdi u. Bunday sharmandalik va bunday ifloslikni yuragingdagi olijanob tuyg'ular bilan qanday qilib bu yerga sig'dirib yuribsan axir? Axir o'zingni suvga tashlab, hammasiga birdaniga va bir to'la barham berib qo'ya qolganing bundan ko'ra ming marta yaxshi emasmidi? Bundan ko'ra ming karra afzal, ming karra ma'qul bo'lmasmidi? Ularchi? Ular nima bo'ladi? Zaif tovush bilan so'radi Sonya, ko'zlarida uqubat aks etib. Uning bu gapdan mutlaqo ajablanmagani ko'rinib turardi. Raskolnikov unga g'alati qaradi. Qizning birgina shu qarashidan unga hamma narsa ravshan bo'ldi. Demak, rostdan ham qizda shunday bir fikr ham paydo bo'lgan ekanda. Ehtimol u hech iloji qolmagandan keyin hammasiga birdan bir varakayga barham berish haqida juda jiddiy ravishda o'ylab yurgan bo'lsa kerakki. Raskolnikovning haligi gapiga hatto hayron bo'lgani ham yo'q. Hatto uning so'zlari qanchalar bag'ritoshlik bilan aytilganligini ham payqamadi. Raskolnikovning ta'na nadomatlarini, uning badnomligiga bo'lgan o'zgacha bir munosabatini ham qiz sezmadi. Uning sezmaganligi Raskolnikovga shundoq ko'rinib turmoqda edi. Sonya o'zining sharmanda yisharmisor bo'lib, badnomlik balosiga yo'liqqanini o'ylayverib, adoy tamom bo'lgan, bag'rida butun joyi qolmagan. Bu ham Raskolnikovga xiylagina ravshan edi. Nima uchun shu paytgacha hammasiga bir yo'la chek qo'ymadi ekan? Uni bundan nima to'xtatib keldi ekan? Nima ekan? Shundaygina Raskolnikov mana shu yo'qchilik ofatiga yo'liqqan murg'ak bolalar, o'sha yetimchalar bilan sil bo'lib, telbalanib qolgan, boshlarini devorga urib faryod ko'taradigan sho'rlik Katerina Ivanovna qizning hayotida qanday o'rin ishg'ol qilganligini bir qadar anglab yetdi. Shunga qaramasdan Sonya o'zining shu fe'li atvori va osmi ko'p olgan ta'lim tarbiyasi bilan hech qachon mana shunday ahvolda uzoq qololmasligi ham unga ravshan ko'rinib turardi. Nima uchun qiz mana shunday hayotda anchadan beri ko'nikib yashab kelmoqda? Xo'p, o'zini suvga tashlab o'ldirishga kuchi yetmagan ekan, nima uchun shu vaqtgacha aqldan ozib qolmadi? Raskolnikovga mana shu tomoni qorong'i edi. U albatta Sonyaning taqdiri jamiyatda tasodifiy bir hodisaligini tushunardi. Shunga qaramasdan bu hol favqulodda hodisa bo'lmay, bunday ko'rgulikka duchor bo'lganlar soni anchagina bor edi. Lekin xuddi mana shu narsa, ya'ni tasodifiy ravishda shunday bo'lib chiqqanligi, uning har qalay ozmi ko'pmi tarbiya ko'rganligi va umuman butun oldingi hayoti u bu rasvo yo'lga kirgan zahoti o'limga olib borishi kerakday edi. Uni nima to'xtatib qoldi ekan? Fahshga berilib ketdimikan? Lekin bu sharmisorlik uning faqat tashqi suratigagina ta'sir qilganga o'xshardi. Chinakam fahshning hali bir tomchisi ham uning qalbiga tommagan edi. Raskolnikov buni ko'rib turardi. U go'yo qiz yuragining qariga nazar tashlagandi. Unga uch yo'l qolgan, deb o'ylardi. O'zini suvga tashlash, jinnixonaga tushish yoki bo'lmasa, aqlga og'u bo'lib, yurakni toshga aylantiradigan fahshga mukkasidan ketish.
Aynasi shu keyingi yo'l uni juda yomon g'ijintirib yubordi. Lekin unda hech narsaga ishonch qolmagandi. U yosh edi. Havoyi edi. Va demakki, berahim edi. Shuning uchun ham so'nggi yo'l, ya'ni fahsh yo'li unga hammasidan ham osonroq bo'lib ko'rinardi.
Nahotki hali pokiza ruhiga gard qo'nmagan shu xilqat,
deb xitob qildi u o'ziga o'zi. Ko'ra bila turib, shu razolatning badbo'y chohiga tashlasa, rostdan ham shunday bo'larmikan? Nahot u borgan sari chohga tomon yaqinlashib borayotgan bo'lsa, nahot bu bulg'anch uning ko'zlariga u qadar xunuk ko'rinmayotgan bo'lsa va xuddi shuning uchun ham chidab kelayotgan bo'lsa. Yo'q, yo'q. Unday bo'lishi mumkin emas, deb xitob qildi u xuddi boya Sonyaga o'xshab. Yo'q. U shu paytgacha o'zini suvga tashlamagan bo'lsa, buni gunoh bo'ladi deb qilmagan. Ularni, anavalarning taqdirini ham o'ylagan. Mabodo u hali hanuzgacha aqldan ozmagan ekan. Lekin kim aytadi uni aqldan ozmagan deb? Nahot hozirda uning aqli shu joyida bo'lsa. Sog' odam u boya gapirganday qilib gapiradimi hech zamonda? Aqli shu joyida bo'lgan kishi unga o'xshab fikr yuritadimi? Halokat yoqasida o'zini tobora tortib ketayotgan sassiq choh tepasida o'tirib, "Hoy, ehtiyot bo'l. Hozir tushib ketasan," desalar, qo'llarini silkib, quloqlarini berkitib olgani qandoq bo'ldi o'zi? Nima? Nahot u mo'jiza ro'y berishini kutayotgan bo'lsa. Ha. Shunday bo'lsa kerak. Axir bularning bari aqldan ozganlikning nishonasi emasmi? U shunday to'xtamga keldi. Ishning ajr oqibati shunday bo'lib chiqishi unga ma'qulroq edi. U qizga diqqat bilan tikilib qaray boshladi. "Sen Xudoga ko'p sig'inasanmi, Sonya?" deb so'radi u qizdan. Sonya javob bermadi. U qizning yonida turib javob kutardi. "Xudoyim bo'lmasa, mening holim nima kechardi?" shaxt bilan shivirladi qiz, unga birdan yarq etib qarab. So'ng uning qo'lini qattiq siqdi. "Xuddi o'zim aytganimday," deb o'yladi Raskolnikov. "Xudo senga buning evaziga nima qilib beradi?" so'radi ichkilanib Raskolnikov. Sonya anchagacha xuddi javob bera olmaganday indamay turdi. Uning torgina ko'kragi hayajondan ko'tarilib tushardi. "Jim bo'ling. So'ramang. Siz arzimaysiz," birdan qichqirib yubordi u yigitga o'qrayib, g'azablanib qararkan. "Xuddi o'zi. Xuddi o'zi," takrorlardi Raskolnikov o'zicha. "Uning qo'lidan hamma narsa keladi," shiddat bilan shipshidi qiz, yana boshini quyi egib. "Mana sizga ajr oqibat. Mana sizga uning izohi," deb o'yladi Raskolnikov qizga haddan ziyod qiziqib tikilarkan. U yangi, g'alati, yuragini o'rtagan bir tuyg'u bilan qizning ushbu rangpar, ozg'in, bichimi andak o'xshovsizroq chehrasiga, bir zumda olovlanib ketishi, shiddatli bir tusga kirishi mumkin bo'lgan bu moviy, mayus ko'zlarga, hamon g'azab va qahrdan g'alayonga kelib turgan bu nozik vujudga termularkan, bularning bari borgan sari juda g'alati, tushunib bo'lmaydigan, aql bovar qilmaydigan narsalar bo'lib tuyula boshladi. "Telba, telba," deya takrorlardi u o'zicha. Pastak javon ustida qandaydir bir kitob yotardi. Raskolnikov har safar u yoqdan bu yoqqa borib kelarkan, ko'zi shu kitobga tushardi. Mana endi shu kitobni u qo'liga olib qaradi. Bu yangi ahdning ruscha tarjimasi edi. Kitob eski, ancha tutilgan, charm muqovali edi. bu qayerdan kelib qoldi? Qichqirib so'radi u qizdan xonaning narigi boshida turib. Qiz hamon o'sha joyda, stoldan 3 qadamcha narda turardi. Menga olib kelib berishgan edi, deb istar istamay unga qaramasdan javob berdi qiz. Kim berdi? Lizaveta berdi. Men iltimos qilgan edim. Lizaveta. Qiziq, deb o'yladi Raskolnikov. Sonyaga aloqador nimaiki bo'lsa, hammasi bo'lgan sari unga g'alati, antiqa va ajoyib bo'lib ko'rinib bormoqda edi. U kitobni sham oldiga olib kelib, varaqlay boshladi. Lazar haqidagi joyi qayerda edi? Kutilmaganda so'rab qoldi Raskolnikov. Sonya yerdan hech boshini ko'tarmas va javob bermasdi. U stolga yoni bilan turardi. Lazarning tirilish haqidagi joyi qayerda? Menga topib ber, Sonya. Sonya unga ko'z qirini tashladi. U yerda emas. 4-chi Injilda. Qovog'ini ochmasdan shivirladi qiz, unga tomon kelmasdan. Topib menga o'qib ber, dedi Raskolnikov va stolga suyanib o'tirdi. Qo'llari bilan boshini tiradi va eshitishga chog'lanib, qovog'ini uygan holda ko'zlarini bir chetga tikdi. 3 haftalardan keyin 7-chi chaqirimga marhamat qilgaysiz. Men o'zim u yerda bo'ladiganga o'xshayman. Agar undan ham yomonroq ish bo'lmasa, deb o'zicha g'uldiradi Raskolnikov. Sonya Raskolnikovning g'alati istagini ishonqiramaygina tinglagach, stol tomonga jur'atsizgina qadam tashladi. Nima bo'lganda ham haytovur qo'liga kitobni oldi. Siz o'qimaganmisiz? So'radi qiz stol osha unga yer ostidan qarab. Uning ovozi borgan sari qattiq, dag'al bo'la bormoqda edi. Ancha bo'ldi. Maktabda o'qiganman. O'qi. Cherkovda eshitmaganmisiz? Men bormaganman. Sen cherkovga tez-tez borib turasanmi? Yo'q, shivirladi Sonya. Raskolnikov kulib qo'ydi. Tushunarli. Ertaga otangni ko'mishga ham bormaysanmi unda? Boraman. Men o'tgan hafta ham borgandim. Fotiha o'qitib keldim. Kimga? Lizavetaga. Uni bolta bilan chopib o'ldirib ketishgan edi. Raskolnikovning asablari borgan sari tarang tortilmoqda edi. Uning boshi aylanib ketdi. Sen Lizaveta bilan o'rtoqmiding? Ha. U juda to'g'ri qiz edi. Unda bunda kelib turardi. Ko'p kela olmasdi. Kitobni u bilan birga o'qirdik va muhokama qilardik. U xudojo'y edi.
8-trek. Bu kitobiy so'zlar Raskolnikovning qulog'iga g'alati eshitilardi. Va yana Elizavetaning bu yerga sirli ravishda qatnab yurishlari ham uning uchun yangilik edi. Ikki jinni bir bo'lib olishgan ekanda. Bu yerda o'zing ham jinni bo'lib qolasan. Darrov yo'qadi, deb o'yladi u. O'qi, deb buyurdi u birdan achchiqlangan holda zarda bilan. Sonya hamon ikkilanib turardi. Yuragi gursillab urardi. Unga kitob o'qib bergani nimagadir jur'at qilmasdi. Raskolnikov sho'rlik jinniga yuragi achishib qarab turardi. Nima qilasiz? Axir siz xudoga ishonmaysiz-ku. Sekingina pichirladi qiz, nafas olishi og'irlashgan holda. O'qi. Men shuni istayman, deb qo'ymasdi Raskolnikov. Lizavetaga o'qib bergansan-ku axir. Sonya kitobni ochib, kerakli joyini topdi. Uning qo'llari qaltirar, ovozi ichidan chiqmasdi. Ikki marta boshlab, har safar birinchi bo'g'inni aytolmay to'xtab qolardi.
Vifaniyalik Lazar degan kimsa xastalik to'shagida yotardi.
Nihoyat zo'rg'agina ovozi chiqdi qizning. Lekin birdan uchinchi so'zga kelib, uning ovozi xuddi haddan tashqari tarang tortilgan va uzilib ketgan tor singari bir jaranglab, so'ng tindi. Nafasi ichiga tushib ketdi. Yuragi siqilib-siqilib og'ridi.
Raskolnikov nima uchun Sonya o'qigani jur'at qila olmayotganligini bir jihatdan tushunardi. Va tushungani sayin o'qi deb qattiq turib talab qilar, serzardaroq bo'lib bormoqda edi. U qiz o'zligini fosh qilishni, namoyish qilib ko'rsatishni istamayotganligini, bu unga og'irligini juda ham yaxshi anglardi. U qizning bu tuyg'ulari uning yashirin siri ekanligini, ular hali qizning norasta paytlarida yo'q. Badbaxt ota va g'am alamdan telbalanib qolgan o'gay ona qoshida, och yalang'och go'daklar orasida, urush to'polon, janjal, suronlar ichida, ehtimolki orolangan tuyg'ular ekanligini va ular qizning o'tmishi hamda bugunni belgilab turganligini tushundi. Shu bilan birga u hozir qizning o'qishga tutinib, nimadandir juda yomon yuragi siqilayotganligini, nimadandir juda ham qo'rqib ketayotganligini, lekin shunga qaramasdan yuragi zirillab turgan, butun vujudini qo'rqinch vahima egallab olgan bo'lsa ham, baribir xuddi unga, xuddi u eshitsin va xuddi hozir shu topda eshitsin deb o'qigisi ham kelar, undan keyin nima bo'lsa bo'lar, derdi. Raskolnikov buni uning ko'zlaridan uqdi. Qizning o'zida yo'q hayajonga tushganligini payqadi. Qiz o'zini majbur qilib bo'lsa ham kitobni qo'lga oldi. Tomog'iga tiqilib qolgan narsani yutdi va ovozidagi qaltiroqni yengib, Yohanno Injilining 11-chi bobini o'qishda davom etdi. Shu tariqa u 19-chi baytgacha o'qidi. Marfa bilan Maryamga ularning yahudiy qavmlardan ko'plari akasining g'amiga sherik bo'ldilar. Marfa Iso alayhissalom kelayotganligini eshitib, unga peshvoz chiqdi. Maryam uyda qoldi. Shunda Marfa Iso alayhissalomga aytdi: "Yo Rabbim, sen qoshimizda bo'lsang edi, birodarim o'lmas edi. Lekin bilamanki, sen Xudodan tilasang, Xudo senga ato qilur." Qiz shu yerga kelganda yana to'xtab qoldi. Hozir yana ovozim qaltirab uziladi deb o'ylab, yuragi po'kkilladi. Iso alayhissalom unga aytdi: "Birodaring tirilgay." Marfa aytdi: "Ro'zi qiyomatda tirilar kun kelganda tirilgay." Iso alayhissalom aytdi: "Men tiriklik va baqodirman. Menga iymon keltirganning joni uzilsa, yana unga jon ato bo'lgay. Va ne kim tirikdir, ne kim menga iymon keltirmish bo'lgay, umri baqoga erishgay. Sen shunga iymon keltirasanmi?" U aytdi. Sonya og'ir so'lish olib, go'yo o'zi hammaning ko'z o'ngida dil rozini aytayotgan kabi dona-dona qilib his bilan o'qidi: "Iymon keltiraman. Yo Rabbanno, iymon keltiraman. Sen Iso Masiho dursen. Xudoning o'g'li dursen. Matki ulyo sen." Qiz to'xtab, tezgina bo'lsa-da bir unga qarab olmoqchi ham bo'ldi. Lekin darrov o'zini qo'lga olib, o'qishda davom etdi. Raskolnikov qimir etmay o'tirib eshitar, boshini o'girib qaramas, stolga tiranib olgancha ko'zlarini chetga tikkan edi. 32-chi baytgacha o'qidilar. Maryam bo'lsa, Iso alayhissalom hozir bo'lgan yerga kelib, unga ko'zi tushdi. Uning oyoqlariga yiqildi. Unga aytdi: "Yo Rabbano, sen bunda bo'lganingda edi.
birodarim jon qazo qilmagan bo'lar edi.
Iso alayhissalom uning yig'laganini ko'rdi va u bilan birga kelmish qavmning yig'laganligini ko'rdi. Azim azobga tushdi. Noshod bo'ldi. Aytdi. Ani qayga qo'ydingiz? Aytdilar. Yo Rabbano, o'zing ko'rgil. Iso alayhissalom yig'ladi. Shunda qavmlar aytdilar. Qarang, uni bundoq suyar. Qavmlardan ba'zilari aytdilar. Nobinoni bino qilmish murdaga jon ato qila olurmi?
Raskolnikov qizga o'girilib qaradi va to'lqinlanib uyaga tikildi.
Ha. Xuddi o'zi.
Qiz chindan ham qalt-qalt qilib titrar, rasmana vajga tushgandi.
Raskolnikov shuni kutgandi. Qiz aql bovar qilmaydigan darajada buyuk mo'jiza haqidagi so'zlarga yaqinlashib qolgandi. Uning vujudini muqaddas bir tantana qamrab olgandi. Uning ovozi kumushning jaranglashi kabi yangradi. Shodimonlik va bayram sadolari kelardi undan. Va shu sadolar u ovozga ajib qudrat baxsh etardi.
Qizning ko'z o'ngi qorong'ilashib ketgan. Satrlar qorishib ko'rinar, lekin u o'qiyotgan so'zlarni yoddan bilardi. Nobinoni bino qilmish degan so'zlarni o'qiganda qiz ovozini pasaytirib, karomat qudratiga ishtiboh ko'rsatgan, ta'na, tazarru aytgan, imonsiz kimsalarning holatlarini yoniq, alangali qilib ifodaladi. Karomat ko'rsatuvchiga ishtiboh bildirganlar birdamdan so'ng yashin urganday qaro yerga dumalab tushadilar. Ayuhannos solib o'kirishib yig'laydilar va iymon keltiradilar.
Mana u uning ham ko'zlari ko'r. U ham karomatga ishonmaydi. U ham mana hozir salim bo'ladi. Ilohiy so'zlar uning qulog'iga yetadi.
Ha ha. Mana hozir shu topda,
deb orziqardi yuragi qizning. Va u shunday mo'jiza ro'y berishini kutib, shodomon titroqqa tushardi. Iso alayhissalom dardu oh ichra tobut sari keldi. Tobut g'or ichra edi. G'or og'zi tosh bilan berkitilmish edi. Iso alayhissalom aytdi. Toshni ko'taringiz. O'lmish kimsaning birodari Marfa aytdi.
Yo Rabbano.
Ufonatga cho'kmish. Illo 4 kun bo'libdirki, matfundir.
Qiz 4 so'zini alohida urg'u berib aytdi.
Iso alayhissalom aytdi. Iymon keltirsang, Xudoning karamini ko'rajaksan demaganmidim senga?
O'lgan kimsa yotgan g'orning og'zidan toshni oldilar. Iso alayhissalom chashim aynlarini ko'k soriga tikdi va aytdi.
Yo padar, nolamiz qulog'inga yetganiga shukur qilamiz. Men bilamanki, sen doimo meni eshitib turasan. Lekin buni men hozir o'lmish qavmning go'shiga yetsin deb aytdim. Keyin meni rasul qilib yuborganingga ular iymon keltirsinlar.
Shunday dedi esa azot un bilan qichqirdi.
Lazar, tur o'rningdan. Va murda tura keldi.
Xuddi hammasini o'z ko'zlari bilan ko'rib turganday titrab, qaltirab, junjikib, baland ovoz bilan tantanavor o'qidi qiz. Oyoq-qo'llariga kafan o'ralgan edi. Yuzi ro'mol bilan tang'ilgan edi.
Iso alayhissalom aytdi. Yechib qo'yingiz. Borsin.
Shunda Maryam qoshiga kelmish bisyor yahudiy qavmlar Iso alayhissalomning karomatini ko'rib, unga iymon keltirdilar.
Qiz boshqa o'qimadi. O'qiy olmasdi ham.
Kitobni yopib, o'rindan tez turib ketdi.
Lazarning tirilishi bitdi. Xirillagan tovush bilan shivirladi u va qovog'ini uygancha chetga qarab oldi. Unga boshini ko'tarib qarashga jur'at etmadi. Qiz hamon qalt-qalt qilib turar, titrog'i bosilmagandi. Qishiq shamdonga qo'yilgan sham yonib bo'lay deb qolgan xarobat kulba ichra boqiy kitobni o'qish ustida g'alati bir tarzda topishgan qotil hamda fohishani xira nuri bilan yoritib turardi. 5 daqiqacha, balki undan ham ko'proq vaqt o'tdi. Men ish bilan kelgan edim, dedi qovog'i ochilmagan holda Raskolnikov baland ovoz bilan. U o'rnidan turib Sonyaning oldiga keldi. Qiz indamay unga boshini ko'tarib qaradi. Raskolnikovning qarashlari qattiq, unda allaqanday vahshiy bir iroda aks etib turardi. Men bugun o'z yaqinlarimni tashlab keldim, dedi u. Oyim bilan singlim yolg'iz qolishdi. Men endi ularning oldilariga qaytib bormayman. Hammasidan butkul voz kechdim. Nimaga? Ang-tang bo'lib so'radi Sonya. Qiz boya uning oyisi va singlisi bilan ko'rishib juda qattiq ta'sirlangan, lekin nimaga bunday bo'lganligini o'zi ham bilmasdi. Uning oyisi bilan singlisini tashlab kelganligini eshitib, qiz dahshatga tushdi. Mening endi sendan boshqa hech kimim qolmadi, deb qo'shimcha qildi Raskolnikov. Men bilan birga yurasan. Men senga keldim. Sen ham, men ham tavqin la'natga duchor bo'lganmiz. Shuning uchun yo'limiz ham bir. Uning ko'zlari yonardi. Xuddi telba bo'lib qolganga o'xshaydi, deb o'yladi u o'z navbatida Sonya. Qayerga boramiz? Vahima ichida so'radi qiz va beixtiyor o'zini orqaga tashladi. Men qaydan bilay? Yo'limiz bittaligini bilaman. Boshqasini bilmayman. Maqsadimiz bitta. Qiz hech narsani tushunmay unga qarab turardi. Faqat uning cheksiz chegarasiz, juda dahshatli tarzda baxtsiz ekanligini his qilib turardi xolos. Agarda bularni ularga gapirib bersang, hech qaysisi hech vaqoni tushunmaydi, davom etdi so'zda Raskolnikov. Men esa tushundim. Sen menga keraksan. Shuning uchun ham sening oldingga keldim. Tushunmayapman, shivirladi Sonya. Keyin tushunib olasan. Axir sen ham shunday qilmadingmi? Sen ham chiziqdan chiqqansan. Chiziqdan chiqolgansan. Sen o'z joningga o'zing qasd qilgansan. O'z hayotingga o'zing. Buning farqi yo'q. Zomin bo'lgansan. Sen ma'naviy va aql umr kechirishing mumkin edi. Lekin sening hayoting iplari Senayada uziladi. Lekin sen bariga dosh bera olmaysan. Va agarda yolg'iz o'zing qolsang, xuddi menga o'xshab aqldan ozib qolasan. Sen hozirning o'zida aqldan ozganga o'xshab turibsan. Shunday ekan, sen bilan yo'limiz bitta. Bir yo'ldan ketamiz. Yur. Nega? Nega bunday deyapsiz? Dedi uning so'zlaridan g'alati bo'lib ketgan, g'alayonga tushgan Sonya. Negami? Chunki bunda yashab bo'lmaydi. Bildingmi? Axir bolalarga o'xshab yig'lab o'tirmasdan, Xudo bor, Xudo yo'l qo'ymaydi deb chinqirmasdan, jiddiy va ro'y-rost mulohaza qilib ko'rish kerak. Boshqa yo'l yo'q. Qani, o'zing aytchi. Agarda seni ertaga kasalxonaga olib ketib qolsalar, unda nima bo'ladi? Anavi telba xotin sil bo'lib, tezda o'lib ketadi. Bolalarchi? Polichka xaloq bo'lmaydimi? Nahotki sen bu yerda burchak-burchakda tilanchilik qilib turgan bolalarni ko'rmagan bo'lsang. Ularni tilanchilik qilgani onalar yuborishgan. Men o'sha onalar qayerda va qanday sharoitda yashashlarini o'zim borib bilganman. U joylarda bolaning bolaligi qolmaydi. U yerda 7 yashar bola buzilib ketgan. O'g'irlik qiladi. Vaholanki, bolalarda Tangri Taborakning tal'ati aks etmaydimi?
Ular mulkati Tangri Taborakdir.
Iso, ularni e'zozlang. Ularni seving. Ular odamzodning kelajagidir deb buyurmaganmi?
Nima qilay? Nima qilay bo'lmasa?
Ovoz solib yig'lab, qo'llarini sindirib derdi Nuqul Sonya. Nima qilay deysanmi? Hammasini bir varakayga butunlay sindirib tashlash kerak. Vassalom. So'ng buning jabrini tortib yurmoq kerak.
Nima?
Tushunmadim deysanmi?
Keyin tushunib olasan.
Erk va hukmronlik. Eng muhimi hukmronlik. Barcha qimirlagan jonzot va jami ushbu qumursqaxona ustidan hukmronlik. Maqsad shu. Shuni bilib qo'y. Senga aytadigan gapim shu.
Balki men sen bilan oxirgi marta gaplashib turgandirman.
Agar men ertaga kelmasam, hammasini o'zing eshitasan. Ana o'shanda mening hozirgi aytgan gaplarimni eslaysan. Bir kun kelarki, yillar o'tar. Hayot bo'lsang, men nima demoqchi bo'lganligimni o'shanda yaxshi bilib olajaksan.
Agarda ertaga qaytib kelsam, senga Elizavetani kim o'ldirganini aytaman.
Xayr.
Sonya qo'rquvdan qaltirab ketdi.
Nahot siz kim o'ldirganligini bilsangiz? Deb so'radi qiz dahshatdan junjikib, ko'zlari ola-kula bo'lib unga qararkan.
Bilaman. Aytaman senga. Faqat senga aytaman. Men seni tanladim. Men sening oldingga uzr so'ragan emas. Senga to'g'risini aytgani kelaman. Buni aytaman deb seni tanlaganimga ancha zamonlar bo'ldi. Otang menga seni gapirib bergan chog'larda va hali Elizaveta tirikligida seni tanlaganman. Seni o'ylaganman.
Albido. Yo'q. Qo'lingni berma. Ertaga.
U chiqib ketdi. Sonya uni telba bo'lib qolgan bo'lsa kerak deb o'yladi. Lekin uning o'zi men ham devona bo'lib qolayotgan bo'lsam kerak deb bilar va buni his qilib turardi. Uning boshi aylanib ketmoqda edi.
Yo Rabbim. U Elizavetani kim o'ldirganligini qayerdan biladi?
Bu nima degani ekan?
Dahshat bu.
Lekin shu bilan birga uning ko'nglida shubha tug'ilmadi.
Hech qachon. Hech qachon.
Oh. U juda ham qattiq baxtsiz bo'lsa kerak.
U oysi bilan singlisini tashlab ketibdi.
Nimaga?
O'rtalaridan nima o'tgan?
Uning maqsadi o'zi nima?
U o'zi nimalar deyapti?
Oyoqlarimni o'pdi va tinmay gapirdi.
Men sensiz yashay olmayman deb gapirdi.
Ha, buni aniq shunday dedi.
Voy xudoyim.
Sonya turi bilan bezgak tutganday qaltirab, alaqsirab chiqdi. Ba'zan u o'rindan sakrab turib ketar, yig'lar, qo'llarini sindirar va yana bosinqi og'ir uyquga cho'mar va polichkani, Katerina Ivanovnani, Elizavetani, Injil o'qiganlarini va uning oqarib ketgan yuzini, yonib turgan ko'zlarini tushida ko'rardi. U oyoqlarini o'pardi, yig'lardi.
Yo Rabbim.
O'ng tomondagi eshik Sonyaning xonadonini Gertruda Karlovna Reslikning xonadonidan ajratib turardi. Bu eshikning orqasida Reslikga tegishli xona bo'lib, u ijaraga berilar, hozir esa bo'sh edi. Reslikning xonani ijaraga qo'yish haqidagi qog'ozlari darvozalarga, kanal tomonga chiqadigan derazalarning oynalariga yopishtirib tashlangandi. Sonya ko'pdan beri bu xonani bo'sh turadigan xona deb hisoblab kelardi. Vaholanki bu vaqt ichida janob Svidrigaylov bo'sh xonaga kirib, eshik orqasida biqingancha bo'lib o'tgan barcha gaplarni eshitib olgandi. Raskolnikov chiqib ketgandan keyin u bir zum turib qoldi. O'ylandi va oyoq uchida yurib,
o'z xonasiga chiqdi-da, u yerdan kursi olib, Sonyaning xonasi bilan tutash eshik orqasiga ohista keltirib qo'ydi. Bo'lib o'tgan gaplar unga juda ham qiziq va juda ham antiqa bo'lib tuyuldi va unga juda-juda yoqib ketdi. Shu qadar yoqdiki, u boshqa paytlarda kerak bo'lib qolsa, aytaylik, mabodo ertaga zarurat tug'ilsa, yana bir soat tik oyoqda turmasligi uchun atay kursi keltirib qo'ydi. Toki gap tinglaganga yarasha, joning rohatda bo'lib tinglasin. Har jihatdan qulay bo'lsin va har jihatdan maza qilgin.